Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Og jeg vil som altid erklære mødet for åbent. Og rigtig hjertelig velkommen til mine tre gæster i dag. Sten Gade, Eivind Vesselbo og Anne Birgitte Lundholdt. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, som altid gennem de sidste 7 år. Og partiforholdsmæssigt skal vi lige tage den. Sten, det er SF, det gælder.
DSF, ja.
Yes. Eivind, det er Venstre. Anne Birgitte, det er de konservative.
Ja.
Så er vi godt dækket ind i dag, synes jeg. Vi har også rigeligt at tale om. Jeg kan sige så meget, som vi vil prøve, grundet formandens nervetilstand, ikke at tale så meget om valget.
Nå, er det så galt til?
Nå, okay. Jeg har gættet så mange gange på, hvornår det valg kommer.
Jeg tror, sidste gang lovede du, at denne her gang ville det være kommet.
Jo.
Det har jeg jo lovet siden slut januar. Men altså... Sådan er der så meget. Men den der flaske rødvin, du har haft på højkanten, Birgitte, den er også rødet?
Ja, den svinder lidt. Det vil jeg
ja,
det
indrømme.
Ja, det gør den.
Fordamper.
Den fordamper. Ja. Jamen, den rødvin,
hvornår sagde
den gik...
Hvornår sagde du?
Jamen, det var ikke noget med valget at gøre. Det havde noget at gøre med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Oh. Det er ligesom svundet lidt ud i. Lige for øjeblikket er der et lille opbrud der. Så det er vi enige om.
Vi ser på det, men vi skal ikke tale så meget om valget. Vi har meget andet at sige. Så alligevel. Men altså, vi skal, og det ved jeg, at nogen kvirer sig en lille smule med, men ganske kort skal vi lidt senere i programmet lige forbi Rasmus Paludan. Mere i forhold til, hvor meget, altså hvad er et mandat værd? Er alle mandater lige gode, og kan man bare, hvis hvem som helst er kommet i, ligegyldigt hvor gakket de er, kan man så bruge alle mandater, hvis de er kommet i Folketinget? Det vender vi tilbage til senere. Så skal vi se nærmere på, i første omgang Venstres valgmanual, et 107 sider langt dokument, som Venstre har lavet, som er blevet lækket fra Venstre. Det i sig selv er jo interessant. Men det er simpelthen altså en såkaldt nærmest, jeg tror på amerikansk vil man sige, playbook, hvor man, hvis man kan den i hovedet, så behøver man nærmest ikke at tænke en selvstændig tanke, fordi der er svar på alt til alle debatter i en folketingsvalgkamp. Vi ser nærmere på manualen. Jeg har den med mig her. Men også, jeg ved godt, Eivind, I plejer at gøre det. I gjorde det også i 15.
Det gjorde vi, ja.
Og der
blev den også lækket.
Ja, men det er præcis.
De partier, der påstår, at de ikke har sådan en, de lyver.
Det er det, jeg mener. Og det er det, jeg vil sige med, at vi kigger i første omgang på Venstre, men altså, lurer mig, om ikke også der er andre partier, der har sådan en. Men det er sådan set et meget interessant dokument, så vi ser nærmere på den lidt senere. Men vi skal selvfølgelig også i hu komme, at der er i dag, hvis jeg lige tæller på fingrene, 19 dage til valg til Europaparlamentet. Og det er et vigtigt valg, og derfor skal vi se lidt nærmere på. Ja, jeg har bedt jer om at sådan prøve at tænke lidt over, hvad der for jer er de vigtigste emner. Og så er der en særlig ting, som jeg gerne vil spørge jer om, som for mig at se er det, der er til, hvis ikke tit faktisk, spænder ben for nogle af de beslutninger, der burde blive taget nede i Europaparlamentet. Der er en lille cliffhanger til jer. Vi tager den senere. Det er bare fordi, vi skal lige forbi en anden ting i første omgang, nemlig at da de seneste uger er blevet talt utrolig meget om pension. Socialdemokratiet lancerede for efterhånden noget tid siden en pensionsplan, som i bedste fald er lidt ukonkret. I værste fald vil nogen sige meget ukonkret. De har afsat 3 milliarder kroner til, at nogle mennesker kan trække sig tilbage, hvis de er nedslidte. Men det er meget svært at få et svar på, hvem det er, og hvornår, og hvordan og hvorledes. Man vil gerne svare på det efter et valg, siger Mette Frederiksen og kompagni. Men ikke desto mindre, så har det gjort, at Lars Løkke Rasmussen har følt sig nødsaget til at lave sin egen pensionsplan. Det er godt nok en senior pensionsplan, som er blevet lavet lidt om, og den går i korte træk ud på, at hvis en dansker i arbejde maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, og det er altså, hvis man skal visiteres hos en læge, som siger, det er, vi kommer ikke højere op end 15 timer om ugen med ham her eller hende her, så har vedkommende ret til at forlade arbejdsmarkedet før tid. Det vil dog tidligst kunne ske 6 år før personen ellers skulle gå på pension. Og det er en aftale, man har landet sammen med de radikale og Dansk Folkeparti i regeringen. Så er der så blevet en masse palaver om, at det her med hvor mange der rent faktisk kan trække sig tilbage. Så regeringen skriver i aftalen, at det drejer sig om 17.000 personer, som har mulighed for tidligere tilbagetrækning. Men ud af den gruppe, der er der mange af dem, som allerede vil være på førtidspension, seniorførtidspension eller på sygedagpenge osv. Og sådan, hvis man skærer det helt ind til benet, så viser det sig, at det sådan reelt nok kun vil dreje sig om 800 mennesker. Og se, i virkeligheden, så kan vi jo sidde og hugge og snakke om tal og alt muligt mærkeligt. Men det, jeg vil starte med at spørge om, det er, er der nogen vælgere overhovedet i dette land, der kan få et svar på, hvornår de kan trække sig tilbage, og om de kan trække sig tidligere tilbage, før valget, Anne Birgitte?
Jamen, du kan få det svar fra, går jeg ud fra, begge parter, altså Socialdemokraterne vil åbenbart indføre en ny efterløn. Jeg husker, da Svend Auken indførte den, så gammel er jeg, at den skulle være beregnet til nedslidte, og han havde absolut ingen forventning om, at folk, der ikke var nedslidte, de ville benytte efterlønsordningen. Det kom jo til at blive en kæmpe, kæmpe, kæmpe fejltagelse i forudsigelse af det. Og jeg har forstået, at det er noget af det samme, man vil gøre igen, men kun rettet mod enkelte fagforeninger og faggrupper. Det kan de ikke få svar på.
Men vi vil jo ikke sige, hvilke.
Nej, de vil nemlig ikke sige, hvilke. Det er det, jeg siger. Det kan de ikke få svar på.
Så der er ikke noget svar.
Så der er ikke noget svar. I den anden er der jo trods alt det svar, at du kan altid tale om, har du en ret? Ja, du har en ret, hvis du er visiteret til, at du ikke kan arbejde mere end 15 timer. Og før var det vist, at det er 7 eller 8, ja, men man skal kunne nu. Så det er klart, at der er nogen, der vil være omfattet af den ene og den anden ordning. Så det er jo det, så har du en ret, hvis du gør det. Og det eneste udstående, der egentlig står der, det er, om det er kommunerne, som gør det i dag, eller man skal lade nogle andre afgøre, om man kan arbejde de 15 timer eller ej. Mm. Så kan du stille det på den enkelte person, kan de sige, det bliver jeg omfattet af. Ej, det kan de ikke, men kan du sige, at jeg ved i dag, at jeg for eksempel blev visiteret til 10 timer, og dermed kunne jeg ikke blive omfattet af, hvad hedder det, af den tidligere seniorpension. Jamen, så ved jeg, at jeg kan blive det nu. Altså, det er der, vi står. Men mere også, klart svar kan du ikke.
Nej, og man skal så selvfølgelig også være, altså, 6 år før.
Og så er det 6 år før, ja.
Før sin ellers, ja, hvad skal man sige,
klart,
originale
fordi
pension.
Ellers ryger du på en almindelig førtidspension. Ja,
okay, så der er 800 mennesker, der kan få et svar.
Ja, altså de der tal, de flagrer rundt i luften.
Nå, det er jo ministeriets egne tal, det her.
Ja, ja, det er, mere, det er nogle forventninger på det ene og det andet, og det gælder jo også den anden side.
Men kan jeg så ikke udlede af det, du siger, Birgitte, at der er reelt ikke rigtig nogen, der kan få et svar?
Jo, du kan jo få det svar, at hvis du ved, du er visiteret til, at du ikke var omfattet af den tidligere ordning, det vil sige, at du ikke var nede på de 7 timer, men at du ved i den lægeerklæring, du har, at du for eksempel er oppe på 15, så ved du, at du er omfattet af.
Okay, du kan jo kun vide, at du kan søge det. Du kan søge at få det her.
Nej, du kan søge om at blive bedømt til det, men hvis du bliver bedømt...
Men det er ikke sikkert, at du får det.
Jo, for hvis du bliver bedømt...
Ja, hvis.
Hvis du bliver bedømt til de 15, hvis du allerede i dag på den gamle ordning har en, hvor du ligger mellem de 7 og de 15 timer. Det var bare for at snævre det ind.
Men du ved jo ikke, hvem der skal bedømme det.
Nej, men du ved, at hvis du i dag har den, så vil sandsynligheden for, at du... så vil du have en ret til det.
Jo, problemet er, at man ikke ved, hvem der skal
bedømme. Okay, Eivind,
men det er jo helt lige meget.
Det er lagt i døren lige her.
Lige meget.
Nej, men Eivind...
Det er jo simpelthen den slags, der giver anledning til vælgerlede af største klasse, at diskussionerne kommer til at dreje sig om lige præcis den her del, i stedet for at dreje sig i indholdet. Det bliver... Er det 7 eller er det 9 personer, eller er det 800 eller 900 personer?
Men er det ikke sådan set... Altså for det første er det jo politikerne selv, der går ud og siger,
ja, ja.
Det er 17.000 mennesker. Så er der jo mange mennesker, der har en forventning om, at de måske kan trække sig tilbage.
Og
så viser sig at være noget mindre.
Jeg er enig i, at selvfølgelig har de selv været med til det, men jeg vil dog også forsvare så meget, at jeg hørte på det pressemøde, som jeg sad og hørte, at de sagde, at det selvfølgelig inkluderede dem, der allerede i dag havde ret til den seniorpension, og dem, der var på den. Det sagde de faktisk klart. Så hvor det er eller ej, men jeg er da enig i, at hele debatten, det er altså, de er da begge sider af Folketingssalen, der er med til det her, men det gør jo bare alle vælgerne skrub forvirret, og får dem måske til en der at piske ud til siderne i stemmeurnen.
Mm-hmm. Ja, det er vel, sidste instans, var jeg lige vil sige, worst case scenario, afhængig af, hvor man står. Men Eivind, du siger, at det er en lille smule forvirrende, fordi hvis... Nu siger jeg, at Birgitte også sandsynligvis har man ret til det. Men man skal visiteres igen.
Ja.
Og så vil man kan jo ikke rigtig være sikker.
Altså, jeg er meget enig i det sidste, du sagde om, at det er totalt, det er ikke bare lidt forvirrende. Det er totalt forvirrende, og det her er jo igen et led i det spil, der foregår imellem dem, der gerne vil frem og have magten. det er, at det kommer det ene parti, det er Socialdemokratiet, kommer så med deres plan, som der bliver en voldsom debat om, og alle finder ud af, at der er nogle fejl, og man ikke kan få svar på noget. Og så kommer så nu, så kommer Venstre, ja, det, jeg ved ikke, om det er regeringen, men det er det vel.
Ah, det er regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
det er,
Venstre.
Det tror jeg, det er rigtigt, det bliver ja, en aftale, det er, ja. Det er rigtigt. Ja. Og der bliver så stillet spørgsmålstegn ved alt det der. Og helt ærligt, der er jo ikke nogen, der overhovedet ved, om der er nogen, der kan få noget, eller hvem, der kan få det. Men jeg mener, det vigtigste i det her, synes jeg, det er det signal, der blev sendt helt fra starten af, og det må man sige, det gjorde Socialdemokratiet, at sige, vi vil gøre noget for at forhindre, at de nedslidte skal arbejde længere, end de kan holde til. Det er et budskab, som jeg tror, mange forstår. Og så kommer alt det der polemik bagefter, kommentatorer og journalister og politikere, og siger, nå jamen, det kan være, at det der budskab er helt forkert, for det kan være, at der ikke er ret mange, der får det. Men jeg tror, at det, der har bidt så fast, og det synes jeg, det er egentlig det gode ved det, udover alt forvirringen, det er, at nu bliver der sat fokus på det, man vedtog i 2006, der hvor man sagde, at nu skal pensionsalderen stige i sammenholdt med den længere levealder. Det har jeg jo argumenteret meget imod, fordi det er jo ikke sikkert, at man fordi, at man bliver 75 eller bliver 95, at man så også kan arbejde længere end til 70 år, for eksempel. Mm. Og det er man så også begyndt at vurdere, vi har hørt Lars Løkke forleden dag sagde, at det kan godt være, at vi lige skal kigge på det her igen, fordi det kan godt være, at man skulle sætte den almindelige pensionsalder maksimalt til 70. Og det lyder meget fornuftigt.
Jeg fornemmer på Anne Birgitte, at altså, jeg hører også Lars Løkke sige, at det her med, at man skal gøre op med det forlig fra 2006, ja. Hvor man siger, at pensionsalderen følger med. Det vil, altså hvis man gør op med det, det vil så også betyde, at dansk økonomi vil få et knæk, ikke? Altså er der råd til det?
Jo, men det er noget økonomer bilder folk ind.
Nej.
Fordi, jo det er, fordi det er jo altså noget med det der råderum.
Det er jo det der.
Og det der råderum, det er der jo ikke. Det er jo råderum, det er jo fiktive penge, som kommer, hvis man skærer ned på velfærden. Og det er jo det, der er det store problem. Det er ikke noget, man har i hånden. Fordi man har bildt folk ind, ja, vi har 24 milliarder, vi har 25 milliarder, vi har 37 milliarder. Nej, det har man jo ikke. Man har det jo, hvis man gør tingene værre for de udsatte grupper. Hvis man ikke giver penge til det, der er nødvendigt i det danske samfund, for at alle kan være med, så har man måske et råderum. Så det der med, at hvis man ikke gør det her, så går dansk økonomi i sort. Det er fuldstændig forkert.
Okay. Nu, Sten Gade, får lige en kommentar, og så skal du nok få lov at
anbefale. Det kan godt være, at vi skal diskutere råderum. Jeg er også kritisk over for, at det styrer alt, fordi Eivind har i hvert fald ret i, at det er en beregning om, at hvis, så har vi så og så mange milliarder. Det betyder jo for eksempel også, at hvis man kommer i en situation, hvor man har sagt, nu har man et råderum, fordi nu kan folk arbejde meget, meget længere, og der så faktisk ikke er arbejde til dem, jamen så har man ikke det råderum. Og derfor... Det er sådan et beregningshalløj, som styrer alt for mig. Men tilbage til pensionsordninger. Ja. Jeg synes, det gode ved det er, at vi har fået en diskussion om det, Eivind siger her til sidst. Vi har fået en diskussion om to ting. Det er, presser vi folk, nogen folk for længe? Og det andet, er det rigtigt at forlade 100% det princip, at man også har lidt mere selv at skulle have sagt om at komme på pension. Og det er jo også lidt et opgør med afviklingen af efterløn. Jeg hører til en af dem, som med god samvittighed stemte imod, at vi skulle have efterlønnen fjernet. Med god samvittighed. Men jeg skal så sige, at jeg har lidt dårlig samvittighed over, at vi ikke lidt os, der holdt på det, at vi ikke lidt tidligere gik i gang med at finde en ting, der kunne have reformeret det. Og må ikke også det, der ligger bag Mette Frederiksens. Og jeg synes ikke, det er helt... Det er blevet lidt bedre, det Mette Frederiksen siger. Hun er gået ud og har sagt, at vi skal have trepartsforhandlinger ind. Det vil sige, at vi skal have arbejdsmarkedets parter ind i forhandlingerne. Jo. Anne-Birgitte, jeg kan se, du smiler sødt til Mette. Men fordi du regner med, at arbejdsgiverne bare sætter sig ned og ikke vil være med til noget. Men ved du hvad? Det her er en folkesag. Og det var også det, Eivind var inde på. Det her er en folkesag,
det er det.
Og 3 milliarder, det kan være, at det bliver mere, men jeg tror, vi skal gå den vej. Og jeg har da heller ikke svaret. Jeg synes ikke, det er særlig let, det her. Må jeg så sige det sidst om den her ordning med seniorpension. Den hedder nu vist nok seniorpension. Før hed den senior førtidspension. De har skiftet navn. Og nu bruger jeg det lige til, måske at overdrive lidt, hvor meget spin der er i det her. Fordi det er jo en senior førtidspension. Fordi man skal visiteres, og der skal sidde nogen, der skal tage stilling til det. Så det er nogen, vi ved ikke hvem. Så det er en førtidspensionsordning, som er blevet forbedret, og det synes jeg er godt. For den var for dårlig. Det var det, man lavede for at reparere i sin tid. Det var for dårligt. Men det er det, det er. Og så synes jeg, mange har sikkert set de der fire linjer, der står i aftalen, som på en måde er lidt afslørende. Det er der, hvor der står, at de partier, der støtter det her, de vil ikke rigtig være med til alt det andet, vi snakker om. Altså, det er jo der, de har fået Dansk Folkeparti ind i folden, at vi støtter ikke Mette Frederiksen længere. Så hørte jeg jo godt nok, at da han så blev spurgt Thulesen Dahl, han er jo blevet den store manøvredygtige, der kan sige både bu og bæ samtidig. Men så løb han jo lidt fra det igen. Men det var det, der sådan set nok har været drivkraften. Og så er der kommet en lille forbedring for førtidspensionsområdet ind, som bliver kaldt seniorpension. Og så har vi tilbage en diskussion efter valget, for det bliver da også et pensionsvalg. Efter valget skal vi tage den her diskussion alvorligt og tage en diskussion om vi kan lave nogle ordninger, hvor der også er et større mulighed for folk selv at vælge, hvornår de vil på pension. Og det er jo selvfølgelig eksempel, det sagde Anne Birgitte, men det synes jeg er en god opgave for det kommende folketing.
Godt. Anne Birgitte, der er lige et par ting her.
Ja.
Der er rigeligt tid tilbage. Bare roligt. Ja. Sten Eivind siger, at det her er en folkesag. Og hvis man skal tolke en lille smule på, hvordan politikerne agerer i det her, altså at der bliver fremlagt et pensionsforslag, og at Lars Løkke og regeringen ret hurtigt efter, og tæt på et valg, kommer med et andet pensionsforslag. Og man kan vel også godt sige, det er noget, som ikke nødvendigvis ligger til blå blok, at man skal sådan til at hive. Nå, men der er blevet sagt det der med, når man hiver nogen, det er nogen, siger, at raske mennesker ud af arbejdsmarkedet. Det er jo ikke en mærkesag for blå blok. Det er vel noget, der er stemning for i befolkningen på en eller anden måde. Så det er vel vigtigt. Og så, jeg ved, du har et hængerparti lige med det der med pengene og sådan noget.
Jamen, det vil jeg egentlig så gemme til sidst.
Det er jo.
Ja. Det er blevet en folkesag. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Det mener jeg også, at mit lag op til. Jeg tror heller ikke, at I med ærlighed i stemmen kan sige, at I kan finde et eneste folketingsmedlem, der ikke siger, at de gerne vil hjælpe nedslidte, som ikke kan holde helt til pensionsalderen. Det tror jeg simpelthen ikke, I kan finde en eneste, der siger, at det vil de ikke gøre. Der, hvor diskussionen har været, det har jo været, når man ikke er nedslidt, skal lave en differentieret folkepensionsalder for folk, som ikke er nedslidte, og som kun gælder særlige faggrupper. For det er jo det, der har været, og hun har faktisk fra starten med det, Frederiksen, sagt, at hun skulle lave det som trepartsforhandling. Det var ikke noget nyt, der kom ind. Det var med simpelthen på dag et. Det er den ene del. Den anden del, det med folkepensionens alder. Altså det, der hele tiden har været udgangspunktet for det her ovenkøbet lavet, så vidt jeg husker, mens Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister, mm-hmm. Er det ikke rigtigt? Det var hende selv, der lavede forliget. Mm-hmm. Det har jo noget at gøre med, at det hæves i takt med, at vores levealder hæves. Og det har ikke noget at gøre med, at man skal holde nedslidte på arbejdsmarkedet. Det er et spørgsmål om, hvordan man så hjælper dem. Og det betyder, at selve hævningen af pensionsalderen hænger jo sammen med hævning af levealderen. Det, jeg har hørt Lars Løkke sige, jeg synes måske heller ikke, det var det mest kløgtige at sige her lige op til valget, men det, jeg har hørt ham sige, det var, at når vi har indfaset det op til 2040, som vi nu har aftalt, at så kan det da godt være, at vi når et tidspunkt, hvor vi siger, nu kan vi ikke hæve den mere. Men det er jo først, når forliget udløber i 2040, at han har talt om det. Det drejer sig om for mig, det er sådan set ikke at diskutere, det er jo igen det der giver vælgerled. Har vi et råderum på 23 eller 24 eller 30 milliarder? Det går jo fuldstændig hen over hovedet på vælgerne.
Ja, det gør det.
Det, der for mig er vigtigt at diskutere her, det er jo, at skal den yngre generation være med til at finansiere pension til virkelig virile og arbejdsduelige ældre, for at de kan komme tidligere på pension? Vi taler ikke om nedslidte her. Og skal vi samtidig se, at vi så mangler kraftigt hænder på arbejdsmarkedet i den tid, fordi vi sender folk ud? Det er jo det, der er budskabet, og hvis man nu holdt op med alle de der diskussioner om 23 og 24 milliarder, eller om det er 800 eller 2.000, der ender med at blive godkendt i den ene og den anden og den tredje ordning, men begyndte at diskutere den del, så har jeg jo en lille borgerlig drøm om, at der er jo ingen, der forhindrer folk i at gå på pension, hvis vi nu sørgede for, at man blev, blev knap så hårdt beskattet eller genindført nogle fradrag for pensionsopsparing.
Ja, nu, så går, nu sådan, går det, begynder det at gå galt
for dig. Ja, men det var det, jeg sagde, så siger jeg som en lille bisætning, at så er der jo mulighed for, at man også selv kunne spare op til et år eller to før.
Ja, det er der også nogen, der gør, især dem, der har penge.
Jamen, jeg sagde ikke, at dem, der havde penge, som gjorde det nu, jeg sagde, at man kunne give mulighed for nogle fradrag, der gjorde, at man også som almindelig lønmodtager kunne spare lidt bedre op til pension, som man kunne købe sig et par år, hvis det skulle være. For mig drejer det sig om hænder på arbejdsmarkedet og antal leveår, og hvad vi belaster den næste generation med.
Men Anne-Birgitte, meget af det, du siger, kunne vi jo godt sætte os ned her. Altså, nu siger jeg noget, jeg har sagt nogle gange i det her forum, som jeg tror er forfærdelig upopulært, i hvert fald uden for det her rum måske, det er, at sådan nogle gode kommissioner, altså vi er for dårlige i det her land til at sige, nu bruger vi et år eller halvanden. Og vælgerne kan godt forstå sådan noget, at det tager lidt tid. Tænk som det nu var det, vi var ved at blive enige om. Vi satte os ned, lavede den der linje, vi skal sørge for, at der bliver en større fleksibilitet i det der med at gå på pension, end det vi har i dag. Vi skal tage hensyn til de grupper, der statistisk set bliver mest nedslidte, og så prøve at finde en model. Sæt de bedste folk, vi har sammen. Lave en repræsentant for hvert parti, og nu fortæller jeg lidt, hvordan man går i Sverige. Og Sveriges politik er tit, må jeg sige det sådan, lidt røvkedeligt. Altså, det er lidt røvkedeligt. De bliver enige om alt for meget, som vælgerne så ikke rigtig kan måske...
Problemet er, at ministeren ikke engang er inddraget i det. Det er rent embedsmandsarbejde.
Nej, det er det ikke kun. Der sidder en for hvert parti. Det kunne ministerne bare snakke med deres egen partimedlem. Nu har jeg i hvert fald fulgt det på klimaområdet. Ja. Og der er det i hvert fald været sådan. Ikke så meget Sverige. Men det korte lange. Det her egner sig for at bruge et år hurtigt arbejdende, men dygtige folk, som sætter sig ned og og får alle knasterne på plads, og at danskerne får en bedre ordning, end vi har i dag, med en tilbagetrækning, hvor man har større indflydelse på det, end man har i dag.
Okay. Tak, Steen Gade. Anne-Birgitte Lundholt, må jeg så ikke spørge dig, fordi det her med en kommission, det ligger jo faktisk også i det socialdemokratiske forslag.
Ja, det er jo det, der er udgangspunkt.
Man vil gerne, altså man har afsat de her 3 milliarder til noget, og så er man sådan lidt diffus på det, men det kan jo også lægge sig op af, hvad Steen siger, jamen det er svært det her. Vi skal lige finde ud af, hvem skal have noget? Hvornår er man nedslidt? Hvor skal man sætte grænsen? Der er jo altid nogen, der bliver sure, hvis man ligger lige over grænsen. Ikke? Så, jeg har da også ondt i knæene. Jamen, du har ikke nok ondt i knæene. Og så, altså, det er svært at lægge det snit. Og derfor foreslår de den her kommission. Tror du, at man kan blive enige om det, som Steen siger? På tværs, altså vil det tage luften ud af, vil det tage gassen ud af ballonen? Forstået på den måde, at vi ikke vil have den her, som du selv siger, vælgerlede skabende debat, hvis Lars Løkke gik ud og sagde, jamen prøv at høre her, vi er med på den der kommission. Alle partier synes, at vi på den anden side af et valg skal have en kommission om, hvad vi gør med de her nedslidte mennesker, fordi som du selv sagde, alle er enige om, der er nogen, der ikke kan arbejde på den måde.
Har jeg givet Lars Løkke en idé, eller det du siger?
Det er det, jeg spørger Anne-Birgitte, om du har, Sten.
Ved du hvad, jeg tror, hvis Mette Frederiksen i stedet for og være kommet med sit forslag om, at nogle bestemte arbejdsgrupper skulle have ret til at gå på pension, uanset om de var nedslidte eller ej, men at det var inden for nogle bestemte grupper. Og så havde hun sådan et biforslag om, at så kunne man jo også kigge på det i en kommission. Hvis hun nu i stedet for at være kommet med konklusionen, var kommet med det forslag, Steen var kommet med, så tror jeg aldrig, det var blevet en stor debat. Fordi så tror jeg, man havde diskuteret udefra, er der noget, vi skal redigere, og alle har jo været klar over, der også skulle redigeres på den der seniorførtidspension. Fordi der rent faktisk ikke er kommet så mange på den, som man havde regnet med.
Mm-hmm.
Ja. Og det vil sige, det var jo heller ikke noget nyt, at den skulle redigeres. Det blev bare trukket frem. Men altså, man må jo bare erkende, at Socialdemokraterne kom med et forslag, som allerede der lukkede alle flanker af for diskussionen, fordi de havde jo konklusionen, og nu skulle de bare finde ud af, hvordan man nåede til den konklusion, og ikke omvendt. Og det er derfor.
Så problemet er i virkeligheden, Arvind Vesselbo, at det her, det er kommet op til et valg.
Nej, jeg synes jo
det er en god idé, som er blevet, som er blevet skidt udført, fordi den er brugt som et valgoplæg.
Jeg synes, det har lukket debatten, det Mette Frederiksen kom med. Det har jo åbnet debatten med alle mulige, der bliver ved at spørge om det samme hele tiden, og de ved, at de ikke får noget svar på det, fordi at det har de jo til besluttet sig for, det tager de efter valget. Men så kommer det næste for det her, for det forlig, der er lavet, hvor der er lige så mange ubesvaret spørgsmål. Og jeg synes, den debat, vi har her, viser jo ganske tydeligt, at vi ligger på linje, åbenbart med en masse andre uden for det her rum, som ikke overhovedet kan finde ud af, hvad ender det her med, og hvem er det, der skal på pension, men tidligere end de ellers havde troet. Men det, der er det vigtige, synes jeg, nu vil jeg bare gentage mig selv, det er, at den debat, der er sat i gang omkring at være nedslidt og kunne gå på pension lidt før, og man ikke bare skal køre sig ud i en kørestol, når man skal på pension, den er enormt vigtig, og det er den, som fænger, og det er den, som jeg synes også er den vigtige i denne her valgkamp, som jo muligvis kommer på et tidspunkt.
Ej, der kan jeg sige, som helt sikkert kommer på et tidspunkt.
Ja, ellers er det jo
stadig. Det ved man ikke. Det kan være, at
som ifølge nogen plakatopsætter fra visse partier ja, allerede er i gang.
Ja, jeg så jo også godt, Lars Lykke hang der over i Jylland i stedet.
Nej, det var ikke ham, der var værst.
Det var en fejl. Det var også andre.
Jeg tror, Anne Birgitte hensyder til de radikale.
Okay,
og til Dansk Folkeparti.
Men jeg tror så, at det dækker nogenlunde rimeligt over det, og Socialdemokratiet havde også. Nu har vist det hele med,
godt, fint.
Ja, men jeg synes, det er bare en vigtig debat, og så havner vi jo igen, ligesom vi har gjort i andre valgkampe, i alt mulige diskussion om tal, og ingen kan finde ud af noget. Og så er det, som Anne Birgitte sagde meget klogt før, at så er det for at sige, at nu gider vi ikke det her mere. Nu stemmer vi altså på nogen, ja, som siger tingene på en anden måde, og de vil gerne give lave noget anderledes. Og det ved de ikke, men det er så ude på fløjene.
Godt. Ved I hvad, så sætter vi et punktum for den debat. Jeg synes, vi er endt et nogenlunde sted. Sådan set, nu må vi så se, om de lytter. Skulle det ske, at du har givet Lars Lykke en god idé, så må du simpelthen leve med det.
Ja, jeg tror jo bare, at jeg har videreudviklet Mette Frederiksens, og det kunne jo være, at vi var så heldige, at det var det, der kom ud efter en valgkamp. Så vi er jo i valgkamp. Ja. Om valg er udskrevet eller ej, så er vi jo i valgkamp.
Det du taler om, det er jo det, Lykke har foreslået skulle ske i forhold til, når aftalen udløber.
Ikke? Jo, i 2040.
Jamen, så lang tid plejer et kommission også at
Nej, nu er du ude i noget.
Jeg tilføjer
lige en note til vores kommissionsforslag, at den skal være afsluttet inden 2040. Godt så. Det her er det gode gamle folketing. Stemningen er ved at være så løsklubben, at jeg snart ringer med klokken, kan jeg mærke. Jeg har besøg af Anne Birgitte Lundholt, Eivind Vesselbo og Steen Gade. Og kære venner, nu skal vi vende os mod det, som jeg ved, I alle tre meget gerne vil tale om, nemlig Europaparlamentsvalget. Men se, inden vi tager sådan det helt store skridt ind i substansen, så vil jeg bare lige høre, i forhold til det folketingsvalg, som Eivind lige nævnte. Jeg vil jo gerne komme med et revideret bud, eller mit tiende reviderede bud på det der valg. Men ud fra den devise, at vi, altså, nu kan man vel godt argumentere for, selvom Steen siger, at altså, valgkampen er i gang, og det ene og det andet. Men der vil vel også være noget, altså for Europaparlamentsvalgets skyld, bør Lars Løkke vel sådan set vente, og så tage folketingsvalget på den anden side. Fordi det der dobbeltvalg, det kan godt ske, at der er mange vælgere, og der sidder en masse journalister på pinde, og bare rigtig gerne vil i gang, fordi de kan ikke styre sig. Men for EP-valgets skyld, vil det vel sådan set være meget godt, at folketingsvalget ikke ligger samtidigt. Så Lars Lykke kan vel godt gå ud og argumentere for, som jeg også fornemmer, at han lidt gør. Lad os nu lige få overstået det her. Jamen, det er lidt ulig mund nu. Det er ikke så klare meldinger, der kommer lige nu.
Du er tilgivet, for jeg vil ikke være i stand til at sige det mere klart.
Godt. Tak. Fint.
Jeg vil sige, det er jo rigtigt, at jeg har for øvrigt altid ment, at de to valg skulle adskilles. Ja. Fordi jeg synes, det er synd for Europaparlamentsdiskussionen, at den bliver blandet op i sådan noget, som vi lige har siddet og snakket om her, for det kan aldrig. Og det ulykkelige nu er jo, at den valgkamp til folketingsvalget allerede er gået i gang, så der er jo næsten ikke et seriøst medie, der enten, jo, de har nogle fine interviews indimellem, men når de laver deres nyhedshistorie, så er de langt væk fra Europaparlamentet. Og det synes jeg er synd. Der har været en enkelt partileder, altså spidskandidatdebatter, jeg tror, der kommer lidt flere, men du har jo ikke set de der spotlight det er i aften, ja.
I TV2.
Og du har jo ikke set de der spotlight-kampagner for, at nu skal I se en spidskandidat-debat vedrørende Europaparlamentet. Det er sådan noget, du næsten skal finde ud af, når du sidder og zapper rundt på skærmen. Hov, den var også der. Det synes jeg er synd, fordi og lige præcis i disse tider i den internationale politiske udvikling, så er det set fra mit politiske synspunkt enormt vigtigt, at vi både videreudvikler, men også fastholder og faktisk investerer tid og politisk holdning i det europæiske samarbejde. Og derfor er det dybt bekymrende for mig, at vi ikke kan det. Der er nogle ting, vi ikke kan gøre alene, og som vi må gøre med EU. Og så er der nogen, der bliver irriteret over små ting, der foregår, men det gør de jo altså også i det danske folketing. Det er jo ikke spor anderledes. Mm-hmm. Så altså, det er pest og kolera for øjeblikket, efter min mening, men fra starten har jeg ønsket, at de var adskilte.
Godt. Det tyder alting også på, at de bliver. Så lad os følge op på, hvad Anne-Birgitte sagde, nemlig at det er simpelthen så vigtigt. Steen Gade, hvorfor er det så vigtigt? Hvad er det, der er så vigtigt?
Jamen, men det er jo den der diskussion om vi skal have dem samtidig eller ej, det bestemmer vi jo ikke.
Den er vi ude over. Hvad er det, der er, hvad er det for nogle emner,
jeg vil bare begynde med at sige, det er jo i virkeligheden samme diskussion. Fordi det er jo vi laver jo på rigtig mange områder, at det vi snakker om til folketingsvalg, der laver vi også en del af politikken i fællesskab i Europa. Og det er altså noget, som ikke rigtig er trængt ind i hverken i en politisk debat, eller i den eller slet ikke i medierne. Anne-Birgitte var også lidt inde på i medierne, så vriden rundt. Altså, vi har ikke de der debatter, som på en måde fortæller, jamen, måske den vigtigste pille af det, vi kan gøre på klimaområdet, den gør vi i fællesskab, og så gør vi desuden noget mere i Danmark, end det, vi er forpligtet på. Så vi har sådan set to skud i bøssen i de her debatter. Så dermed har jeg så sagt, at en af de ting, som absolut står øverst på min liste til det her parlamentsvalg, men for den sags skyld også til folketingsvalg. Det er jo helt den grønne omstilling, og det er altså klima, men det er jo ikke, det er mere end energi. Det er jo også, at landbruget bliver lagt om, det er jo altså også, at transportsystemet bliver lagt om, og så er det jo altså også den rapport, der kom i forgårs fra FN om biodiversitet, natur osv. Vi skal simpelthen have mere natur, og der skal vi jo diskutere EU's landbrugspolitik nu for de næste 7 år, og så er der nogle danske politikere, der går lidt ud en gang imellem og fortæller en hel masse om, hvad de selv kan lave i Danmark. Ja, det er også godt, men det vigtigste, der kan ske, det er, at vi får EU's landbrugspolitik til at være rigtig, så den belønner, at man bevarer naturdele, tager dele ud af drift, som ikke kan tages ud af drift osv., at vi simpelthen får en landbrugspolitik, der bliver grøn. Det er vigtigere end en masse af de andre diskussioner i Danmark, hvis man vil have Danmark mere grønt. Så det er det ene. Så vil jeg gerne have et mere socialt Europa. Jeg tror ikke, vi har fået ryddet ordentligt op efter de økonomiske kriser. Vi har fået for stor ulighed. Det gælder i Danmark, det gælder i Europa som helhed, og derfor har vi også brug for et mere socialt Europa. Og så slutter jeg bare med sådan en bred kasse, der hedder, at vi skal i virkeligheden forstå, at vi skal have styrket det europæiske samarbejde i den verden, vi lever i. Vi har jo grundlæggende fælles værdier i Europa. Vi burde koncentrere os meget mere om det, og jeg synes selv, det er frustrerende, at man kan snakke med unge mennesker, som hvis de følger med i fjernsyn og medier og sådan noget, så ved de mere om amerikanske delstater, end de kender de lande, vi laver lovgivning sammen med. Og på nogle punkter, miljøområdet, er det omkring over 80%, måske 90% af vores miljølovgivning, den laver vi i fællesskab. Nå, slut med det. Det er et meget vigtigt valg.
Mm. Godt. Ja. Ejvind Vesterbo?
Ja, altså, når jeg er, der er en valgperiode på 5 år til Europaparlamentsvalget, og der er det jo ikke ret tit, at EU er i fokus. Og dem, der er valgt dernede, vores 13 medlemmer, er jo ikke, det er meget, meget sjældent, at de ligesom har nogle sager, medmindre det er lige, at Dansk Folkeparti, der har meldt og felt på dagsordenen, sådan lidt svindelsager, der er på dagsordenen. Og derfor, når der så er valg til Europaparlamentet, så burde det jo være sådan, at der havde de i hvert fald 1 eller 2 måneder, hvor det drejede sig om det valg, og alle de vigtige sager, som Steen var inde på, at det var det, der kom på dagsordenen. Nu får man ligegyldigt, hvornår Lars så undskriver, nu kommer folketingsvalget, nu bliver det blandet sammen. Og jeg er sådan også enig i, Steen, at nogle af emnerne er de samme. Men der, hvor en Europaparlamentsvalgkamp kunne sætte fokus, det var på samarbejdet altså mellem landene i EU. Og jeg har jo en eller anden kæphest, som jeg gør det, fordi jeg var jo i en del år formand for Folketingets Miljøudvalg, og derefter for Klima- og Energiudvalget formand. Og der havde vi jo noget på dagsordenen, som hed EU-sager. Og det var jo ofte nogle direktiver, som allerede, altså på det tidspunkt, vi fik dem, så var de stort set vedtaget. Mm-hmm. Og vi havde aldrig rigtig hørt om dem. Ja, det var sådan set gode nok direktiver. Men det, som jeg kæmpede for, og det mener jeg stadigvæk, at det er, at man for at gøre EU mere relevant, også politisk i Folketinget og også i befolkningen, det er, at man i langt højere grad følger arbejdet helt ned i detaljerne, så meget man nu kan, i hvert fald politisk, i det, der sker i EU. Fordi meget af det, der foregår, og meget af de direktiver, der bliver lavet, de bliver lavet af embedsmænd i EU, som så sammen med, selvfølgelig, der er nogle politikere, kommer og siger ja til det eller nej, men jeg kunne godt tænke mig, at det blev lidt mere relevant, også i arbejdet i Folketinget. Og så er jeg enig med Sten i, at de vigtige emner, det er klimaet og miljøet. Og der er det jo rigtigt, at for mange år siden, der var det jo sådan, at hvis ikke EU havde presset på miljøområdet, med de ting, der blev foreslået dernede fra, så havde vi i hvert fald ikke lavet mange af de ting, altså vandmiljøplaner og alle de der ting, som vi har lavet i Danmark. Det har været enormt positivt. Og så er jeg også enig i, at vi må prøve at forhindre den stærke vækst i uligheden i de enkelte lande i EU. Og så er der selvfølgelig et tredje punkt, som jo er blevet diskuteret til hudløshed, nemlig asyl- og flygtningepolitikken. Ja. At der er vi altså nødt til at finde ud af, hvordan vi skal gøre det i fællesskab. For vi kan godt lave alle mulige smykkelov og alle mulige ting i Danmark, som ikke nødvendigvis har den virkning, som vi gerne vil have det, andet end at det har noget, man skal genere nogle andre mennesker. Hvis man får en samlet et samarbejde i EU på det her punkt, hvordan det så skal lykkes, det har man jo prøvet meget, men det er i hvert fald noget, der også er enormt vigtigt, og noget, som vi alle sammen burde arbejde for, fordi det er jo kun spørgsmål om tid, så alle de ting, der er lavet nu indtil videre, at hvis Tyrkiet åbner sluserne, så kan vi godt se, måske, at der kommer flygtninge og asylansøger på vores motorvej igen. Mm-hmm. Det er alt det, der er lavet i EU, alt det, der er lavet i Danmark, forhindrer ikke nødvendigvis den udvikling.
Godt. Anne-Birgitte?
Jeg tror faktisk, altså vi er faktisk meget på linje, fordi, ja. Og emnerne er også de samme. Og ligesom i det danske Folketing, så har vi nogle emner, der står højt på dagsordenen. Jeg har også den grønne politik, ja. Det er jo et oplagt EU-emne herunder transport og landbrug selvfølgelig. Det kan være, at vi har forskellige løsninger, men ja, det er jo den politiske debat, som vi også har i Danmark, hvor vi stadigvæk har punktet og siger, at det vil vi gerne alle sammen. Den sociale udfordring, specielt med den grænseoverskridende arbejdskraft, vi er helt enige om, at det er en udfordring, der skal løses. Og igen her, en respekt for. Ofte så sker der jo det i den danske debat, at så står alle og mener, at så skal alle partier have den samme holdning til, hvordan man løser det. Og det er jo, det vil være nøjagtigt det samme, som at stille sig ind i Folketinget og sige, I har nøjagtigt den samme løsning på, hvordan skatteproblemerne eller andet skal løses. Og sådan er det jo ikke. Der er jo forskellige partigrupper, også i EU, og du diskuterer ligesom et parlament. Og så har jeg den sidste, og det er jo hele vores handelssamarbejde og vores handelsaftaler, som vi jo som lille land, der er dybt afhængige af handel, heller ikke kan gøre. Og så opfordrer jeg igen, nu har vi gået her, siden der skiftede præsident i USA, så har der været altså minimum en gang om ugen været særprogram. Og jeg har en eller anden fornemmelse af, at det er sjovere at være korrespondent i USA, end det er at være korrespondent i Europa.
I Slovenien.
Ja, i Slovenien. Tænk, hvis
vi... Er der ikke rigtig nogen i Slovenien, men det understreger måske
sagen. Tænk, hvis de samme medier havde investeret i de sidste 5 år på rent faktisk at lave nogle saglige opfølgninger på livet ifølge EU, og så rent faktisk prøvede at køre ind på nogle af de her sager, følge dem, se hvad der skete af forskellige ting, se hvor udfordringerne var, i stedet for at, jeg siger ikke, vi ikke skal interessere os for USA, men jeg synes, det er sørgeligt, når folk ved mere om en amerikansk delstat, end de ved om de europæiske lande, vi rent faktisk er afhængige af at samarbejde om. Så jeg er dybt, dybt bekymret for den politiske udvikling, der er, og det er også derfor, jeg egentlig har ønsket, at lige præcis det her punkt var oppe for, at vi rent faktisk tog det alvorligt, at vi har et valg til Europaparlamentet her i maj.
Godt. Se, jamen Sten, inden du skal nok få lov, men jeg vil bare lige opremse 2 ting så. Og det ene var min lille cliffhanger fra tidligere. Men det andet er også, som jeg hører jer sige, at det her med, at folk ikke ved nok om EU. Altså i virkeligheden skal der mere oplysning om EU. Og det er måske også EU's problem, at det, folk køber ikke ind på EU på samme måde. Folk har ikke noget tilhørsforhold til EU på samme måde. Altså vi er jo EU, men, og tit får man jo sagt ned i EU eller noget med EU.
Ja,
men det er jo, altså det er jo sådan set os.
Ja.
Faren er måske, at man bevæger sig ud i det her med, så bliver det sådan lidt mere føderalt EU, hvis man skal længere ind i det. Og det er vel det, man er nervøs for fra politisk hold, på en eller anden måde, Anne-Birgitte.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Ja, men problemet
tror
er...
Tror du ikke det? Undskyld, jeg afbryder dig igennem. Det er jo mere, tror... når vi ser de her kampagner til afstemningen omkring forbehold og det ene eller andet, altså så vi jo plakater med danske politibetjente, ja, og Anne Damme og alt muligt mærkeligt. Altså, så bliver det jo hjemstavns
romantik. Nu bliver jeg jo nødt til også at erkende, at jeg hører til en af dem, der mener, vi alle... Altså jo, vi skulle have forbeholdene dengang, for ellers så var det gået rigtig slemt. Det indrømmer ofte. Vi
ja, har ja, jo men jeg har sagt undskyld. Nej, det har jeg ikke, men ja.
Men det er i orden, det skulle vi. Men jeg er jo en af dem, der mener, at en del af de forbehold allerede burde være afskaffet. Og jeg er også en af dem, der er død irriteret, når vi har haft afstemningerne og den debatform, der har været på dem. Fordi der træder vi jo lige præcis selv ud på den der platform, som vi sidder og taler om her. Nemlig ved ikke at tage det seriøst og alvorligt på, hvad det egentlig er, vi diskuterer, men at komme ud med alle de... Ja, det er jo nøjagtigt ligesom pensionsdebatten.
Okay.
Og det er jo derfor, jeg er så glad for, at det er... Snart 25 år siden, jeg forlod dansk politik. Hold da, for er det godt, det ikke er i dag, man sidder der. Det havde mit temperament ikke holdt til. Men det er jo lige præcis derfor, at selvfølgelig er det et samspil mellem politikerne og medierne. Og samtidig vil jeg også sige, at det er altså svært for de politikere, som gerne vil Europa. Du kan lave artikler, du kan lave andet, ja, men du har ikke de der opfølgende artikler, de der opfølgende udsendelser eller... Hvor du rent faktisk kommer i nyhederne med noget, du skriver om Europa. Det er ligesom om, det er lukket ude, mens en dansk politiker, der tager over og deltager i en amerikansk valgkamp, får 7 aviser med sig.
Jamen, jeg kan jo ikke forklare det, men der er jo måske noget eksotisk.
Men hvad vil jeg spørge du om? Altså, det er rigtigt, at vi tager en reputation af, om vi er for EU eller imod EU, næsten hver gang vi har en folkeafstemning.
Ja.
Og nogle gange oven i købet også til parlamentsvalg.
Ja. Ja.
Og det er der jo stadigvæk, altså derude, hvor jeg bor, der er heldigvis også et par plakater for SF, der er faktisk mange, men der er rigtig mange for Ø, der er ikke hængt dem op. der er for Ø, og der er for Folkebevægelsen mod EU, og det er de samme mennesker, der er gået og hængt dem op. Og det er jo klart, at Enhedslisten er medlem af Folkebevægelsen, men det er jo på sigt et slags ud af EU.
Ja.
Tankegang.
Det er ikke en slags, det er jo en
ja, det er også, altså. Selvom Enhedslisten har sådan set modereret sig og sagt det ikke lige nu, det kan jeg godt forstå.
Men vi sad i sidste uge og diskuterede det, og man har jo sagt det her fra Enhedslisten. Den seneste udmelding er, at man vil prøve at opbygge en klimaunion, og det er rigtig godt, men derefter, og det står i deres udmelding, så vil man nedbryde og afskaffe EU.
Jamen, jeg har læst det der forfærdeligt. Ja, de vil nedbryde og afskaffe det, som de er nødt til at bruge for at opbygge noget af det, de har af værdier. Det er det, de siger. Fordi det europæiske samarbejde er jo bygget op på de værdier, som Enhedslisten faktisk går ind for, og det står trygt oven i købet i det europæiske samarbejde. Hvis jeg tager den danske grundlov, så står det sådan lidt mere mudret, for nu at sige det mildt. Så det er absurd. Og Dansk Folkeparti har jo det samme, så vi er jo også lidt i en sær situation. Vi har forholdsvis massive partier, altså Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Folkebevægelsen mod EU, som stiller op og som dybest set vil ud af det her. Så selvfølgelig har du ret i, at debatten, den vi vil have, som handler om politik, hvad man vil med sin stemme, at det, vi stemmer til Europaparlamentet, det er sådan set ligesom at stemme til Folketinget. Europaparlamentet bestemmer, er med til at bestemme en del sammen med regeringerne, og Folketinget er med til at lægge regeringens linje. Altså, det er sådan, det er, men at vi kan godt have lidt svært ved det, fordi så kommer der ind fra højre og venstre nogle argumenter med, at vi skal passe på, at vi ikke arbejder så meget sammen, eller det er farligt, eller egentlig vil vi ud til Brexit, eller hvad det var nu, man ville ud til.
Mm-hmm.
Altså, så får vi nogle vanskelige diskussioner. Jeg synes, og så slutter jeg nu her, jeg synes, at nogle gange i de debatter, vi har til folkeafstemninger, der synes jeg, mange også i partier, som er meget for EU, har en tendens til at udtrykke sig ligesom modstanderne. Altså, jamen, vi skal ikke gå så vidt, vi skal passe på. Det skal man jo ikke. Man skal i stedet for sige, hvad man vil. Mm. Det var en Birgitte også inde på. Jamen, jeg vil det her i Europa samarbejde. Jeg vil have en skattepolitik på den måde i tæt samarbejde. Jeg går ind for, at vi får en meget tættere samarbejde om fælles minimumsats på for eksempel på selskabsskat. Det er jo ikke sikkert. Det var, for nogle år siden var det helt udelukket i Danmark. Nu er det sådan set ved at blive konsensus, at det kan man godt arbejde sammen for i Europa. Altså, så det er jo en diskussion om indhold. Og det har vi altså en tendens til at glemme nogle gange, når vi diskuterer, som om det er en helt anden. Det er faktisk sådan, at hvis man skal diskutere, om Danmark skal være med i et forsvarssamarbejde og alle de der andre ting, så er det faktisk Folketingets flertal, der bestemmer det. Det er faktisk ikke Europaparlamentet, for de sidder og laver helt almindelig hverdagslovgivning. Hvad der puttes i fødevarer? Skal dyrene have en klips, så man kan se, om kødet kommer fra, hvis der er salmonella, hvor kommer det kød fra? Altså, alt det der, det er jo det, de sidder og bestemmer i Europaparlamentet.
Mm-hmm. Godt. Så de der små ting, de er på plads, men se, den ting, som jeg har været med i dag omkring EU-parlamentet, som jeg har sådan lidt en fornemmelse af, er det, der både spænder ben for dem selv, og dermed også for, at vælgerne sådan går all in. Altså når Anne-Birgitte siger det her med, at der sker alt muligt spændende dernede, og politikerne kan ikke få dækket, hvis de laver et eller andet dernede. Men altså, jeg vil argumentere for, at hvis først EU får bevist sit værd på en eller anden måde, laver en af de der store omvæltende ting, så er folk jo med. Problemet er, tror jeg, og det er jeg ikke den eneste, for nu, jeg sad og læste lidt om det i weekenden, og blev, man kan jo blive lidt desillusioneret en gang imellem, når man sidder der i weekenden. Men problemet er jo, at nogle af de her store ting, og i virkeligheden mange af de ting, I har nævnt, hvis der skal ske noget stort på klima, hvis der skal ske noget stort på flygtningeområdet, og sådan set også i forhold til uligheden med det, social ulighed osv., så skal det ske ved enstemmighed. Så er der 27, pt. 28, men altså vi på nok 27 inden så længe, lande, som skal være fuldstændig enige om det. Og det kommer jo aldrig nogensinde til at ske. Vi ser jo igen og igen og igen, at der er, nu talte du om biodiversiteten tidligere, Sten, biodiversiteten er jo også stor i EU-landene. Altså, den der enstemmighed, Anne-Birgitte, er det ikke noget, man skal få afskaffet? Det lyder lidt drastisk, men skal vi ikke sige, prøv at høre, vi er simpelthen nødt til at komme ud over stæberne, fordi enstemmighed, så kommer vi simpelthen ingen vej.
Jeg synes lige, vi skal dele det i to, fordi der er jo rigtig mange af de ting, Sten lige har siddet og
som
sagt her.
Som man vedtager med flertal.
Det er fuldstændig rigtigt.
Nej, men jeg derfor nævner jeg bare på, de her store ting. Hvis du rent faktisk på de der ting, som jo leder op til de store ting, der er der altså ingen enstemmighed. Men hvis du kræver enstemmighed i ministerrådet, så er du pludselig ude i en føderal organisation. Eller undskyld, ikke enstemmighed, nu talte jeg forkert. Altså hvis du afskaffer enstemmigheden, på ministerplan, altså på samarbejdet mellem staterne på nogle store afgørende steder, så har du en diskussion om det er et føderalt Europa eller det ikke er et føderalt Europa.
Men er det ikke en diskussion, man er nødt til at have?
Om den fordi har du hvis også man imellem, men det er jo ikke på
den
alle
så skal
ting.
Den tages igen.
Men nu sidder du og siger lige præcis på miljødelen, der er jo masser, der kan ske i parlamentet. Ja. Nu så jeg lige inden jeg gik herind til borgerne, at tre partier fik lov af deres en gang skyld af deres europaparlamentarikere at sige, hvad de egentlig mente, de havde fået igennem, og jeg kan da så slutte til, at jeg ved, at Bent Bentsen blandt andet har været med til at sikre vores danske realkreditsystem i Europaparlamentet i årene her, netop ved, at de har siddet med de forskellige rapporter, og det gør, at der er rigtig, rigtig mange ting, der kan gøres, men det er klart, at skal du ud for eksempel og vedtage en klimaplan, jamen det er jo ikke anderledes, end at du vedtager den i Paris, ikke?
Så har du problemet igen med det her, hvor juridisk bindende og så videre.
Jamen det får du så ved, at Europaparlamentet udfylder jo lovgivningen, og det behøver ikke at være enstemmigt, når de laver de der miljøtiltag. Jeg synes, det vi skal ud over, det er jo lige præcis debatten om, at det her det er håbløst, fordi man skal være enig. Man skal jo se mulighederne. Sten beskrev det ganske glimrende, at du i Europaparlamentet og i den europæiske politik skal se mulighederne i det, og vi siger jo ikke, at noget ikke skal forandres. Det gør vi heller ikke i Danmark. Men du skal se mulighederne i, hvor langt du i virkeligheden kan komme med de ting, der er åbnet for, at du kan vedtage med almindelig flertal i Europaparlamentet.
Det forstår jeg godt. Ja. Jeg siger bare igen, hvis EU vil være mere populært, hvis du vil have journalisterne med ned til EU-parlamentarikerne dernede og skrive noget mere, så kræver det vel også, at EU får noget igennem. Altså, og det er sgu nødt til... Ja, det ved jeg godt, men du kan jo ikke sige, når man... Gud, altså, befolkningen bliver aldrig samlet om, gud, var det godt, at køerne nu har klips i øret. Men man vil jo hellere sige, når man fint, så nu er der blevet vedtaget...
Jo, folk er helt vilde med, at de kan finde ud af, hvem der skal straffes, hvis deres kød ikke er i orden.
Ja.
Det er jo det, det handler om.
Og de kan også, og folket er da enige om, at der er en, at du for eksempel har en fødevaresikkerhedskæde, som er vedtaget europæisk.
Men det
er
jo...
Prøv at høre her, Huxi. Det drejer sig jo om... Det drejer sig jo ikke om, at journalisterne synes, det er sjovt at stå med Merkel og Macron og alle de andre og høre, hvad de... Det synes de er sjovt. Der synes de, det er sjovt at stå på den løber og spørge dem. Men hvis nu virkelig journalisterne tog sig tid til, har vi overhovedet nogle faste korrespondenter dernede mere? Jeg er i tvivl.
Men jeg tror, de fleste kan nævne Ole Ryborg og andre på aviserne.
Men de får ikke ret meget. Men hvis virkelig de beskæftigede sig med de ting, der rent faktisk kan vedtages, bliver vedtaget og bliver arbejdet med i parlamentet, ligesom i et dansk folketing, hvor du jo hænder ikke ender med, at altså, det er sjældent, du har et helt folketing, der står og råber hurra, og nu har vi vedtaget en stor fælles ting her, men du har da en masse ting, der kommer igennem. Det er bare den der opmærksomhed på, at systemet rent faktisk også...
Jeg er fuldstændig enig, og jeg siger alt det her ud af kærlighed til det system. Jeg toner gerne rent flag, jeg siger, jeg er med. Men det er det her mere, at... Det, man savner, er sgu da også en eller anden stor sejr, hvor man kan sige, bum, der var den. Altså for eksempel et eller andet med elbiler, eller udfasningen af kul, eller en migrationsaftale, som giver en eller anden form for mening, hvor man ligesom siger, prøv at høre, der var en stor sejr. Tillykke, hurra. For ligesom, og jeg ved godt, at det lyder lidt voldsomt, men det er vel også det, der skal til for at skabe, nu var vi inde på den der folkesag før, Eivind Vesselbo, hvis man skal have en folkesag, som skal dække hele Europa, så skal man jo også op på den store klinge, så skal man lidt ud over klips i ørerne på køerne. Jeg er helt med på, at det er dejligt for os som forbrugere, og at der er en ansvarskæde, og det ene og det andet, men det er jo ikke det. Den kan vi godt tage til en diskussion, men jeg vil æde både træsko og hat på, at det er jo ikke det, der gør den folkelige vindersag.
Nej, men hvis man skal have en folkelig opbakning i hele EU, ikke bare i Danmark, men hele EU til befolkningerne, så er det jo nødt til at have alle 27 lande med.
Ja.
Fordi det er jo det, der er fællesskabet.
Ja.
Fordi ellers, hvis du skal for eksempel, du nævner en migrationsaftale.
Ja.
Altså man kan ikke lave en migrationsaftale, mener jeg, der kan fungere, hvor alle 27 lande ikke har sagt ja. Men du kan ikke fordele asylansøgere i lande, der ikke vil have dem.
Nej, men er man så ikke nødt til at sige, prøv at det, venner, det er simpelthen konsekvensen for at være med. Og så kan man hurtigt nævne Viktor Orbán og sige, prøv at høre her, du nyder godt af at være med i det her fællesskab. Hvis du fortsat vil være med det, man er nødt til at sætte lidt hårdt mod hårdt. Nu karikerer vi det en lille smule. Man er nødt til at sige, at hvis du vil bo i den her andelsforening, så gør vi sådan her, ellers må du finde et andet sted.
Men så er du også nødt til at være med. Så er du nødt til at være med, og derfor er...
Jo, men det kan man vel også godt gøre ved en flertalsafgørelse. Sige, prøv at høre.
Nej. Jamen, nu sagde jeg, at man ikke kunne fordele...
Det du siger, så er der ingen opbakning, ingen folkelig opbakning i Ungarn.
Man kan godt fordele nogle asylansøgere til lande, der ikke er med i sådan en ordning, men det kommer jo ikke til at fungere på nogen måder. Man kan ikke... Så altså, der er vigtige, vigtige områder, hvor man netop... Og det er jo det, som fællesskabet i EU skal baseres på... Det er, at alle i de vigtige, store, vigtige sager er enige, for ellers kan det ikke gennemføres. Og så synes jeg, systemet fungerer jo glimrende ved, at man i de fleste andre sager, der kan man stemme om det, og så kan man gøre ligesom i Folketinget.
Jo, der er masser af kvalificerede flertal og så videre, der er masser, der kan komme igennem.
Der, hvor tingene er grænseoverskridende i meget høj grad, der er man nødt til at have alle sammen med. Så det holder jeg fast ved.
Men der er jo flertalsafgørelser rigtig mange steder, og der er også en hele tiden diskussion, kunne der være flertalsafgørelser flere steder? Jeg mener da, at vi skal have flertalsafgørelser for eksempel på minimumsbeskatning på selskabsskat. Ellers tror jeg da heller ikke, vi nødvendigvis får det igen. Men, og så siger du, store beslutninger, jo, men altså, EU-samarbejder har vi jo lige netop besluttet, meget skrappere regler for bilernes CO2-udslip i de næste 10 år indtil 2030. Vi har herunder også andelen af elbiler, der skal stige dramatisk i EU. Og hvorfor er det så, at Volkswagen putter milliarder af euro ind i udviklingen af Volkswagen? Ja, for det første er de kommet bagefter, så de skal prøve at vinde terræn. Men det er da også, fordi de bliver presset af nogle politiske beslutninger, og så prøver de at få dem, så kæmper de desværre for at få dem lidt for dårlige. men det er jo det, man har politik for, at det ikke skal være sådan. Altså, det sker det, du siger. Så kan du sige, skulle det gå hurtigere?
Jamen, ja, så er det, jeg siger. Ja, skulle det gå hurtigere?
Oh, ja. Jo, det er rigtigt. Så er der nogen, har jeg hørt, siger, jamen, hvis vi forbyder dieselbiler i 2025, så...
Sten, hold den tanke, der er nyheder. Ja, vi fortæller os. Vi kommer tilbage.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til det gode gamle folketing, hvor vi var... Ja, simpelthen formanden var ved at... tabe småkærerne, det er så meget sagt, men i hvert fald miste tidsfornemmelsen. Men det er fordi bølgerne går højt. Sten Gade, Eivind Vesselbo og Anne Birgitte Lundholt er på besøg i dag, og vi er i gang med at diskutere EU. Ja. Og formanden argumenterer inderligt for enstemmighed. Det er noget, vi afskaffer. Det er sådan groft sagt. Det er bare lige for, at man kan være med der. Jamen Sten, du er i gang med noget.
Så, jamen, jeg er helt i gang, ja.
Så fortsæt bare.
Jeg er helt i gang. Jamen, jeg synes at vi skal afskaffe enstemmighed på flere områder, end vi har. Men vi har altså afskaffet det på ret mange områder. Hver gang vi har gjort det, så skal vi altså lige huske, hvad for nogle diskussioner vi så tit har med danskerne, som siger, nej, det er vi bange for. Så derfor skal vi jo altid kunne forklare det godt, hvorfor. Altså, når jeg gerne vil afskaffe det på for eksempel minimumsbeskatning af selskaber, så er det det, jeg vil prøve at argumentere for, at jamen, det vil være meget lettere at få det vedtaget, fordi vi ved godt, at der er nok et par lande, Irland og store, stærke kræfter i Irland, ikke lande, men folk i Irland og folk i Luxembourg og andre steder, hvor du har lavet selskabsskat, som ikke måske har lyst til det så meget. Så det skal vi jo selvfølgelig diskutere, og der synes jeg, at vi skal passe på ikke at komme til at kalde det en eller anden føderalisme. Det er noget praktisk fornuftigt, og hvad det hedder, det er jeg ret ligeglad med. Så vil jeg sige, at det fungerer jo altså selv de steder, hvor der er enstemmighed, ofte. For så laver man nogle pakker, og det er en af de svære ting at forklare. Jamen, ved du hvad... vi går med til det her. Det er jo sjældent, vi stemmer imod. Altså, Danmark var jo faktisk meget skeptisk over for den sociale union. Vi valgte jo alligevel at være med. Altså, eller ikke union, sociale søjle. Vi valgte jo alligevel at være med. Det burde vi jo have været meget for. Det er noget andet. Men vi valgte, så ofte får man jo sådan noget andet end anden dag. Hvis nu, jeg vil mene for eksempel Orbán, du nævnte før. Mm-hmm. Hvis Orbán ikke har tænkt sig at rette lidt ind på de ting, som er grundlæggende værdier i EU-samarbejdet, så er jeg enig i, så må der lidt kraftigere must i forhold til ham. Men jeg tror, han vil være lidt blød, hvis nu de andre sidder og forhandler landbrugsordninger for de næste 7 år.
Og
regional støtte.
Jamen, det var da lige præcis det, jeg argumenterede for, da tiden rendede ud.
Men sådan forhandler man jo, ved I hvad? Og det kan godt være lidt svært at se som vælger, og også lidt svært at følge med i. Og det burde vi så måske nok have nogle presse, der var interesseret i. Fordi det kan være lidt vanskeligt, og det ser heller ikke altid så smukt ud. Du får det for det. Jeg vil sige, det er ikke værre, end at der en gang imellem kommer en omfartsvej, som på grund af dit og dat.
Det er teoretisk eksempel.
Eller de to motorveje, der hedder Risgård og Knudsen i Nordjylland.
Ja. Altså, det er ikke værre end det, men det er lidt af det samme.
Eller en togbane.
Så selv når man har enstemmighed, kan man altså få folk til at sige ja til det alligevel.
Godt, jamen Sten, så sætter jeg lige et komma her, fordi alt det der, det forstår jeg jo godt, og det var vel også det, jeg sådan var hen på vej imod. Altså, fordi enten så må man afskaffe det der enstemmighed, det tænker jeg stadigvæk, det måske kan et eller andet. Men ellers så må man jo netop, altså så koster det jo noget at være med, og så må man handle, og så det er ikke altid forkyndt. Ja, jamen, det er med på.
Det er jo det, regeringschefer sidder og gør. Det er jo faktisk ikke det, parlamentet
nej,
gør.
Nej, det er med på. Det er
ikke
med
særlig
på.
Meget.
Nej. Det er med på. Men man når, altså, lad os tage, vi kan tage skat lige om lidt, men lad os lige tage den der migrationsting først. Fordi der er man vel, det er et emne, som ligger alle vælgere i hele Europa ret meget på sinde. Det, altså, stort set alle siger, det er ret vigtigt. Hvad siger du?
Hvilket emne?
Migration. Flygtninge. Hvad gør vi her?
Ja. Ja.
Og der er man vel nødt til, på en eller anden måde, hvis man vil have løst det, så er der vel groft sagt 2 veje, at man siger, vi er nødt til at prøve at lave en eller anden form for fordelingsnøgle i Europa, fordi Italien, Grækenland kan jo ikke sidde med det hele, og de sidder med alt for mange allerede nu, og der er nogen, der skal ind, og der er nogen i forvejen osv. Vi er nødt til at lave en eller anden fordelingsnøgle. Eller også, så er vi nødt til at spytte så mange penge i at sende dem ud til forhold, som er tålige et eller andet sted, så er vi nødt til at, altså, jeg havde nær sagt, købe en afrikansk stat og ligesom placere dem der i nogle lejre, som giver mening, og så skal vi samarbejde med FN og det ene eller andet. På de punkter er man vel nødt til at gå en lille smule hårdt til stålet for at få folk med.
Jamen, det er man jo, men der er et problem med, om man er villig til. Altså, det er jo vilje. Det er også fra dansk side. Vi har forbehold, og så siger vi som om, at vi ikke har et ansvar. Hvis vi nu gik ind og støttede de forslag, der har været fra kommissionens side. Kommissionen har jo sagt, ved I hvad, nu må I slå jer sammen, nu må I blive enige om, at vi skal arbejde tættere sammen om den fælles ydre grænse. Det er man faktisk i gang med. Lige så stille, men det skulle vi jo gøre mere om. Så skal vi have sådan, at vi alle lande accepterer FN's regler om asyl, og det skal vi sikre, at alle asylbehandlere får den behandling, de skal have, og får asyl, hvis de skal have asyl. Migration, det er noget andet, og de må finde systemer for, at der får vi, efter min opfattelse, og det var også kommissionens første udspil, en lovlig migration, men ikke en, hvor man skal selv komme ind i EU, men hvor man går ned på ambassaden, i det land, man bor i, og så kan jeg blive skrevet op, er der nogle lande i Europa, der godt vil have, at jeg kommer
op og skrevet altså, ind? Det er jo også nødt til at være lidt mere... Der er jo også lande, hvor det ikke kan fungere på den der måde, hvor man er nødt til at have...
Danmark er jo sådan et land. Vi er jo sådan et land, der ikke rigtig vil være med. Det skal vi bare huske, når vi diskuterer...
Men Sten, så rammer vi så ikke det problem, og nu skal Birgitte have lov til at sige noget, kan jeg mærke for dig så? Så eksploderer hele lokalet. Det er mere... Du siger det her med, Sten siger det her med, at der skal være vilje, men altså, det kan jo ikke være vilje hele vejen. Vi er også nødt til, at Sten har lige selv argumenteret for, at så er vi nødt til at trykke Orbán lidt på maven og sige, det er rigtig fint, men kan vi overbevise dig om, at der måske er lidt vilje, hvis vi vifter 7 års landbrugsstøtte?
Nu trækker du flygtningen sig. Jeg havde sådan håbet, vi havde en dagsorden i dag, hvor vi ikke skulle diskutere
asylpolitik. Jeg siger bare, det er jo et af de emner, som man er nødt til at diskutere på europæisk plan.
Nu siger du, at fordi vi ikke kan blive enige, så skal vi afskaffe enstemmigheden. Det giver jo, som du også sagde før, Eivind, overhovedet ikke opbakning i medlemslandene at sige, fordi vi ikke kan lave en løsning og forhandle os frem til en løsning, den kunne jo med give and take, når du når frem til den, selvom det tager lang tid, give en opbakning. Men det giver jo ingen opbakning at tryne folk ved at sige, fordi vi ikke kan blive enige, så bestemmer vi nu at stemme jer ned. Det hjælper ikke, og det gør, at lige præcis på de der overordnede ting, der synes jeg faktisk, det er fornuftigt, at man opnår en enighed på samme måde, ikke jo et helt folketing, det vil jo også være illusorisk.
Jamen hvorfor er det illusorisk?
Det er illusorisk at tro, at du i det samlede danske folketing kan blive enige om en plan for asylpolitikken i Europa.
Men så meget mere er det vel også...
Hvordan tror du så, at man ved at stemme lande ned, kan få det til at fungere i Europa? Men hvis vi nu ser bort og siger, at det ikke kun er asylpolitikken, men det er jo på, som Sten siger, mange ting er rykket ud af enstemmigheden. Og så er der nogle ting, der stadigvæk er der, og skat er jo en af dem, og asylpolitik er en anden. Men stadigvæk, du får jo ikke en opbakning i Europa ved at tryne folk. Du får kun en opbakning ved at forhandle med folk og nå frem til en løsning.
Eivind Vesselbo,
værsgo. Det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig i, at hvis man skal have... Nu taler vi lige om migration, om flygtninge og også migration. Altså nu nævnte formanden 2 muligheder. Var det ikke dig, der gjorde det? Var det Sten Gade, der
nævnte? Jeg tror, jeg nævnte det. Sten har sikkert også nævnt 2 muligheder.
Du nævnte 2 muligheder. Enten så kunne man sende til Afrika, eller så kunne man trykke nogen på maven. Jeg tror, der er lidt flere, der er lidt flere muligheder, og jeg tror, det er derfor, man kan lave en fælles løsning, fordi der er faktisk 4-5 forskellige ingredienser, man kan løse det her på. Den ene, det er, at man finder ud af det her, at man prøver at finde ud af det fællesskab, ved at bruge nogle af de 2, du nævner, at trykke nogen på maven her med... Altså, vi kan jo se, hvordan det gik omkring Tyrkiet. De fik en masse penge for, at flygtninge skulle blive der. Man kunne også godt i EU lave en aftale, hvor man sikrede, at dem, der tog flygtningene, også fik nogle økonomiske vilkår, så de blev tilfredse. Samtidig kunne man også arbejde på, det ved jeg, man gør, at arbejde på, er der nogle steder, hvor man kan have nogle opsamlingssteder, nogle asylcentre, hvor man kan behandle asylansøgning. Det har man jo prøvet mange gange. Jeg ved, den borgerlige regering, der VK-regeringen i nullerne, der prøvede vi det meget. Det lykkedes ikke helt. En tredje ting er, at hvis Dublin-konventionen, den kom til at fungere, det gør den jo ikke.
Det gør den slet ikke.
Altså, Dublin-konventionen går ud på, at man, hvis man kommer fra et land, hvor man har søgt asyl og fået afslag og rejser videre til et andet, så skal man tilbage til... Eller man skal bare være registreret.
Det går kort sagt ud på, vel i virkeligheden, at man skal søge asyl i det første land, man ankommer
netop,
i. Og derfor hænger Italien, ja, Grækenland og andre lande
men
på
de gør så det, de registrerer dem, sådan så de har en mulighed for, at så kan de, så har de opholdstilladelse, eller i hvert fald midlertidig opholdstilladelse, og så kan de komme videre op i Europa. Den fjerde ting, det er jo det, som vi også har nævnt, det er at sikre i langt højere grad den ydre grænse, og i øvrigt give nogle bedre vilkår til de der randstater op i Nordafrika. Ja. Så der er altså 4-5 forskellige måder, man kunne løse det. Jeg tror, at hvis man brugte alle 5 metoder, og det er man i gang med, så kunne man også få alle 27 lande.
Men så Sten gav mig lige trille en bold over til dig, så nu jeg fik nævnt det her med folkesagen. Lad os så prøve at file en lille smule på det. Lad os sige, at det ikke nødvendigvis behøver at blive den store jubel-folkesag. Men man er vel nødt... Altså, er det ikke prisen for at være med i et eller andet, at man siger, når man... Man kan sige til Ungarn, at I er nødt til at være med ind over på det her. Men der skal nok også være et eller andet i Danmark, hvor man siger, men prøv at høre, Danmark, I er nødt til, det er prisen for at være med i EU. Det kan ikke være en lang jubelscene, og derfor er I nødt til at acceptere, at det her det er en flertalsbestemmelse, fordi sådan er det i det fællesskab, vi kalder EU. Sådan er det jo alle andre steder. Men, Folketinget, et ægteskab.
Men sådan er det
altså,
jo,
for det er vel, det er
altså,
sådan,
der
er
for eksempel regeringen, den nuværende regering, laver sin landbrugspakke. Ja. Og lavet noget, efter min mening, fifleri med tallene og sådan noget, fordi vi har en EU-aftale fra år 2000, der hedder vandrammedirektivet, som skal overholdes. Den skal være implementeret, altså gennemført i 2027. Altså en 27-års lovgivning, vi har lavet i fællesskab, fordi vi er blevet enige om, at hvis vi ikke gør nogen af de her ting i fællesskab, så prøver vi at udkonkurrere hinanden på ikke at gøre det. Det var regeringen så lavet den her pakke, som jeg mener var fifleri, og som på en måde fjernede alle restriktioner osv. Så kom kommissionen der og sagde, det går ikke, Danmark. I er nødt til at gøre noget mere. Og derfor blev der krav om efterafgrøde, og der blev krav om nogle andre ting, så Danmark blev nødt til at lave sin lov om. Det sker der hele tiden, heldigvis.
Der er ingen, der synes, det er dårligt, Justine.
Jo, det er der sandelig mange, der synes, det er dårligt.
Ikke i den her diskussion.
Nej, måske ikke i vores diskussion.
Men det er bare det, vi skal have mere af.
Principielt, ja, det skal vi have mere af. Det er fuldstændig enig. Man må sige, og så det gik ikke så godt, men det gik dog nogenlunde, da Polen den polske regering gav sig til at fyre...
Dommer.
Ja. Så tog... kommissionens nummer 2 faktisk til Polen, og sagde, at det går ikke. Og så er de fleste blevet genansat. Altså, lad nu være at bilde ind, der ikke er power, men nå, du argumenterer for, at der skal være mere power. Det er jeg sådan set enig i. Alt skal overholdes. Det kommer også til at gå ud over os, fordi vi er ikke altid de bedste i klassen, som vi tror. Og så vil jeg sige en lille ny ting i forhold til vores diskussion. Ofte er det jo landene og regeringerne, der er dem, der sørger for, at det ikke sker. Altså, det er jo det. Det er jo ikke så meget parlamentet. Altså, parlamentet er jo i den gode ende.
Sten, det er jo en konsekvens af, at man ikke kan... At det er jo en konsekvens af enstemmigheden, ikke? At landene kan sige, det er blablabla.
Jo, jo.
Fordi man...
flertalsafgørelse, så hvis et stort land ikke vil, så ved vi godt, at nogle gange kan det blive svært alligevel.
Det er bare lige for at forklare mig, Anne Birgitte.
Du vil have en total... Jamen, nu skal vi sidde og se, at vi bliver totalt federalister i løbet af en halv time.
Nej, det siger jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, jeg selv er med på. Men jeg skal bare have forklaret det her med, hvorfor man ikke kan overbevise alle lande i EU om, at der er... Altså, der er en pris for at være med i EU. Det er vel i virkeligheden det handler om, er det ikke det?
Og sådan fik vi afsporet Europaparlamentsdebatten igen. Vi er lige præcis i det her forum gået ind i den fælde, som sker hver eneste gang. Vi fører den hjem til dansk anden by mentalitet og diskuterer, hvad der sker her. Vi diskuterer flygtningespørgsmål. Altså, vi har nogle meget, meget vigtige punkter i Europaparlamentet, og jeg forstår godt, at hvor der også er flere og flere steder, hvor der kan være flertalsafgørelser. I øvrigt vil jeg godt lige sige, landbruget er jo et af de områder, som er vigtige i det her, altså med hensyn til vanddirektiv og sådan noget. Mm-hmm. Men vi fik den lige præcis afsporet igen. Nu kom vi ind i at diskutere Orbán og regeringschefernes samarbejde, og glemmer alt om, at der er et Europaparlamentsvalg om 19 dage. Og det synes jeg er sørgeligt, fordi det er faktisk fokus lige præcis på det, Europaparlamentet kan og skal, vi burde diskutere i de her dage.
Men kan man adskille de ting i sådan en debat? Er det ikke umuligt? Er det ikke illusorisk, som I sagde før?
Ja, men problemet er ikke, om vi adskiller det. Problemet er, at vi negligerer det, der foregår i Europaparlamentet. Og det er det, der er min pointe.
Ja, jeg har bare lige en lille indspark her, som har relation til noget af det, du siger. Fordi nu sidder vi og snakker om Orbán, og vi kunne snakke om mange andre. Vi kan også snakke om Danmark i den her sammenhæng. Fordi hvis der nu var en flertalsbeslutning, som sagde, at nu skulle Danmark tage 5.000 flygtninge eller asylansøgere, fordi det var det, man havde fordelt. Danmark havde sagt nej, og der var flere andre, der havde sagt nej, men der var en flertalsbeslutning. Hvordan tror du så, Anne-Birgitte, hvordan tror I så, at EU-parlamentsvalgsdebatten vil køre? Så vil det simpelthen, fordi det er ikke en folkelig sag nødvendigvis, at man gør det på den måde, at EU kommer og bestemmer, hvor mange asylansøger vi skal have. Det kan godt være, at det er lidt nemmere måske på landbruget, på landbrugsområdet, men altså, så tror jeg netop, at hele debatten vil blive fuldstændig afsporet, og at man vil køre på, at EU skal ikke bestemme, hvor mange asylansøgere Danmark skal have.
Men det er vel det, der er det helt utroligt svære ved det her.
Jamen, det er jo ikke sværere end en dansk folketingsdebat.
Nej, men den er også svær nok.
Men vi startede noget af diskussionen med at sige, at de to ting hænger sammen, fordi man beslutter noget af det, vi laver i fællesskab i Europa, som ved at regeringerne samarbejder. Det er jo sådan set, hvis vi så skal snakke på den måde, det kan man sige, det er det ene kammer.
Præcis.
Det ene politiske kammer. Det er rådet. Det er den ene måde at beslutte på. Så bestemmer vi også ved at stemme til et parlament, hvor man deler sig efter anskuelser. SF sidder i den grønne gruppe, en konservativ gruppe, så, en liberale gruppe.
Så i Alde.
Ja, Alde. Ja. Jo, de hedder noget lidt andet. Ja. Men altså, vores hedder de grønne.
Den liberale gruppe,
Og det er jo bare to. Og så skal de to organer blive enige. Ja. Så det hænger sammen. Det er jo rigtigt. Men vi har en tendens til at diskutere skævt, at det, du spørger lidt efter, skulle vi egentlig ikke ændre traktaterne og så videre, det diskuterer vi i forhold til Europaparlamentet, men det har Europaparlamentet næsten ikke noget med at gøre. Det er derimod regeringerne. Det er folketingsvalget, vi skulle diskutere det til. Og derimod spørgsmålet om mange konkrete ting, som vi har snakket om, det er parlamentet.
Mm-hmm. Men derfor er det også vigtigt, at det, der skal debatteres i det her valgkamp til EU-parlamentet, det er sagerne, altså det er emnerne, det er klimaet, det er miljøet, det er landbruget, det er at den sociale ting osv. osv. Alt det er det vigtige at få debatteret ud fra de præmisser, der er på nuværende tidspunkt. Så kan man da sagtens, som formanden godt vil, begynde at åbne lidt op for, jamen, kan man udvikle samarbejdsmåderne i EU? Og der Sten er jo, siger jo, at også det er enig i, at man kan da godt finde ud af, er der nogle andre områder, som man kan flytte fra flertal til enighed. Men altså, jeg synes, at det, der er det vigtige at diskutere nu, det er, hvordan får vi EU til at gå foran sammen med landene på nogle af de her områder, som er så væsentlige, og som er grænseoverskridende politik.
Okay. Godt,
fordi dernede, der har man ikke 90 mandater.
Nej, men jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen er enige om, at det er vigtigt, det her. Og det er jo vigtigt i sig selv.
Det har vi nemlig, og de 13 skal jo heller ikke være enige. Det er også nogen, der tror, at de 13
vil vælge. Altså de 13
kandidater. 13, der skal sidde i Europaparlamentet, de skal være enige. Det skal jo være uenige, for ligesom de er i Danmark om, hvad de mener. Men de skal være enige med deres meningsfælder i resten af Europa. Ja.
Og så kan vi, dertil kan vi da lige nævne den lille kuriositet, at der jo på et senere tidspunkt, når England trækker sig ud, kommer en 14. fra Danmark. Der er en, der sidder lidt i baghånden og venter. så ved man det. Se, ved du hvad, så sender vi, sætter vi et punktum her, fordi der er lige et par ting, vi også lige skal nå, inden vi lukker og slukker. Men så vil jeg blot sige, at nu kunne man få den tanke, når man hører Anne Birgitte, at der intet er at finde om Europaparlamentsvalget. Det passer ikke helt. Jeg ved også, du har overdrevet lidt forståelsens skyld, det er det, det hedder.
Jeg sagde bare, at det var ikke nemt at finde ind til det, fordi reklamen for det er ikke lige så stor, som den er for andre.
Men derfor vil jeg bare give et par fif. Og det er, vi kan jo starte i egen andendam. Vi har et udmærket program her på radioen, der hedder Europa i Flammer. Der bliver der diskuteret på livet løs, og ikke andet end de her programmer. Det kan man tjekke. Politikken har faktisk også på deres netavis temmelig meget EU-stof. Der ligger sådan en banner op i toppen, som er dedikeret til EP-valget. Og så den altid glimrende Ole Ryborg på Danmarks Radio. Gå ind på DR.dk, der er skrevet nogle meget lange, udførlige. Altså jeg tror, som flere har sagt, hvis der er noget, der ikke er i nogle af Ole Ryborgs artikler, så kan man skrive til ham på Twitter, og så skal man få et svar så langt, som man ikke drømmer om.
Det er jeg enig i.
Så er det bare...
Det er helt fremragende, men det ændrer ikke ved den realitet, at hvis nu 90% af det, vi egentlig beslutter i Danmark, er besluttet i fællesskab i Europa, så skulle man så tro, at vi havde 90% af vores journalister til at dække de sager. Jamen det har vi ikke.
Det er rigtigt.
Vi har 90% til at dække de 10-15%.
Sådan er det. Det er fordi, der også er Paradise Hotel i fjernsynet. Men vi kan jo ikke, altså...
Nej.
Sådan er det, Sten. Nå. Det her, det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7. Eivind Vesselbo, Sten Gade og Anne-Birgitte Lundholt er på besøg. Men jeg lover jer, vi skal også nok i næste uge tale Europaparlamentsvalget. Ingen af jer er her jo, men altså, jeg skal nok holde fanen højt.
Ja, det må du gøre, fordi hvis vi ikke er her, så...
Der er nogle af jeres ærede kolleger, som også godt vil tale om det. Det er ikke et sekund i tvivl.
Så kan vi ringe ind.
Men ja, I er velkommen til at ringe ind. Det kan man altid gøre. Det kan man altid gøre. Men nu skal I høre. Der er lige to andre ting, vi skal nå, inden vi lukker og slukker for i dag. Og en af tingene sidder jeg med her. Og nu skal jeg være fuldstændig ærlig at sige, det er faktisk kun noget af den, fordi jeg tænkte, jeg ville spare lidt på printerpapiret. Jeg har printet en 20 sider af et 107 sider langt dokument, som er en valgmanual fra partiet Venstre. Og det er et meget interessant dokument. Det ligner sådan... Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det ligner. Det er meget tæt skrevet, og indholdsfortegnelsen... jeg kan lige læse op, bare sådan lige de første sider. Der er et lille forord. Og så hedder den ellers baggrund Venstres seks mærkesager. Baggrund, derfor skal du stemme på Venstre. Baggrund Venstres resultater. Så kan man lige læse lidt op på dem. De vigtigste forskelle mellem Venstre og partierne i Rød Blok. De bedste spørgsmål til Socialdemokratiet. De bedste spørgsmål til Radikale Venstre. Og så ellers dernedad, så kommer der emner. Sundhed, velfærd, udlændinge, beskæftigelse osv. derudad. Og der kan man ligesom altså bare gå i gang med at... jeg kan jo læse op i virkeligheden, der står, sådan bruger du debatmappen. Formålet med debatmappen er at give Venstres folketingskandidater samt ansatte og frivillige et overskueligt og nemt tilgængeligt overblik over politiske emner, der hyppigt diskuteres. Mappen kan enten være med under armen til debatmøder, bruges derhjemme til forberedelse af arrangementer, eller som inspiration til en tale, debatindlæg til en avis, eller en statusopdatering eller diskussion på sociale medier. Og så er der ellers en håndbog til, hvordan man, for eksempel hvis der bliver stillet nogle kritiske spørgsmål til Venstre, hvordan svarer man, og hvordan i øvrigt, og det er så en af de ting, jeg synes var lidt spændende, hvordan går man til modangreb, oftest på Socialdemokratiet. Og Anne Birgitte, jeg kan se på dig, du er ikke sådan synderligt overrasket.
Nej, det er jeg ikke, fordi der kan være forskellige udformninger. Den her er lang, og der kan være korte, eller der kan være nogle dokumenter. Hvis der er et eneste parti, der er medlem af Folketinget i dag, der påstår, at de ikke har noget tilsvarende til deres kandidater, af den ene eller den anden art, så lyver de. For det har altid været tilfældet. Og du har altid kunne høre... de forskellige kandidater, at noget af det er inspireret fra det, man har hentet. Og ved du hvad? Der er egentlig ikke noget underligt i det, fordi vi kender folketingsmedlemmer, når vi pressen dækker de mest kendte. Men prøv at tænk på, at der trods alt er så mange folketingskandidater, som har fuldtidsjob, som ikke er fuldtidspolitikere, og som i og for sig stiller op, fordi de fylder en plads og godt ved, at de ikke har en kinemands chance for at blive valgt. Men de kan jo ikke nå at sætte sig ind i det hele, og derfor har du i de alle partierne en hjælpefunktion, der gør, at du selvfølgelig lige kan gå ind og se, hvad er der sket på nogle af de vigtige valgområder, vi har op her i dag. Så et, nej, jeg er ikke overrasket. To, jeg vil eddermed med at være sur, hvis jeg var venstremand og så, at nogen havde lækket manualen, fordi det giver jo anledning til, at man straks er jeg sikker på, i Socialdemokratiets manual har rettet, så man kan svare på de spørgsmål, der stilles der.
Det tror jeg.
Ja, og derfor, nej, lad nu være med at være naiv og gøre det til en stor sag. Det er da et helt almindeligt partiredskab i en valgkamp.
Godt. Eivind Vesterbo, du må jo kende til dokumenter alle af det her. Jeg prøvede at læse lidt op på det, og det er jo ikke... det er som om, de bliver lækket til hver valgkamp fra Venstre.
Jo, jeg husker meget tydeligt i den der valgkamp i 2015. Der var en
vild
diskussion om, at den blev lækket, og alle kiggede på hinanden, og det er jo ikke, det er jo i sig selv ikke rart, når sådan noget det bliver lækket.
Nej, det er en dårlig stemning.
Ja, der bliver ikke nogen god stemning ud af det. Og samtidig så forærer man jo modstanderen.
Præcis.
Eller modstanderne. Nogle argumenter, i hvert fald de kan nå at finde ud af, hvad det er. Men det her, det drejer sig jo om, at give dem, der ikke kender Venstres politik så godt, nogle muligheder.
Altså kandidaterne.
Ude i kanterne, ikke?
Men det har samtidig noget at gøre med, at man fra ledelsen i Venstre og ledelsen i partierne vil sikre, at det er de rigtige ting, der bliver sagt.
Nå, jeg skulle sige, altså det her valg er vel et udtryk for en ekstrem topstyring?
Det er en topstyring. Jamen, det var det, jeg ville sige. Det er
jo ingen styring, det er en hjælp.
Ja, altså, men det er ingen, der, altså det her, det er jo en følge af det, der sker i dagligdagen i mange partier, men også i Venstre, at kandidater og dem, der er valgt, de får at vide næsten dagligt, hvad de skal mene og hvad de skal sige på forskellige områder. Så kan man jo rette sig efter det, eller lade være. Men det er da rigtigt, som Anne-Birgitte siger, det er jo også tænkt som en hjælp, men altså, når man er medlem af et parti, så burde man egentlig kende partiets politik. Og det der står der, jeg kender jo de manualer meget, meget godt til i detaljerne, det er jo altså, det er ikke bare en hjælp, det er også en fortælling om, hvad er det, du skal sige, når du er ude, sådan så du siger det rigtige. Mm-hmm. Og det er da fair nok.
Jo.
Det kan man jo så som medlem, som folketingsmedlem og kandidat jo selv bestemme, om man vil holde sig 100% til det, der står i manualen.
Der er ingen tvang, som der stod i forordet.
Eller om man kan føle, at nede i salen, når man sidder der og debatterer, at der er nogen dernede, der mener, at der er også nogle andre ting, der er vigtige.
Ja. Jeg kan sige, at hvis man har spørgsmål til notaterne i debatmappen, så har Venstres Center for Kommunikation og Politik, CKP, som det hedder, simpelthen lavet en kandidat-hotline. Så hvis man er i tvivl om, hvad man mener, så kan man altid ringe til kandidat-hotline og få at vide, hvad man faktisk mener. Og det er jo rart. Ja. Men vi skal bare lige en lynhurtig parentes så. Det her med, at den er blevet lækket, altså hvad skal man lægge i det? Hvem har interesse i at lægge den her? Det er jo ikke, som du selv siger, det giver ikke god stemning internt, og det gør, at modstanderne jo kan lægge sig lidt op af, at de her spørgsmål, man ved, kan komme fra venstrefolk.
Ja, det er meget svært at forstå.
Men det siger, understreger det måske
de ting,
lidt.
Der bliver lækket, altså det, der kan nogle gange kan man følge lidt, hvor der er nogen, der har en eller anden interesse i at lægge det. Men i det her, der har jeg sådan set svært ved at se, hvad ideen egentlig er i det. Fordi den bliver jo sendt ud til mange mennesker, og derfor er det svært at finde ud af, hvem der egentlig har gjort det, og hvad meningen er med det.
Det skader jo. Jamen det er det, jeg mener. Siger det lidt i retning af, hvad Carl Holst har udtalt og skrevet i sin bog, at Venstre PT er sådan en smule, for ikke at sige meget, dysfunktionelt?
Så det kan man det ikke i det, jeg ved det ikke, men det kan man det ikke i det selvfølgelig, og det var jo, men det skete jo også i 2015, og der var man på vej hen i nogle af de ting, som Carl Holst han har skitseret, fordi der er jo ingen tvivl om, at der ligesom på det personlige plan er nogle problemer, og der er opstået nogle forskellige grupper og uenigheder, og det er ikke bare på grund af den der strid mellem Kristian Jensen og Lars Løkke. Det har også noget at gøre med den politik, den retning Venstre er gået i, og der er en stor del i Venstre, som ikke er enige i den skærpelse på udlændingeområdet, som Inger Støjberg kører. Mm-hmm. Og det har også noget med det her at gøre.
Okay. Lad os lade være med at spekulere mere i det. Men Steen Gade, hvad har SF af manualer?
Jeg ved det ikke. Vi har før haft det. Men, men jeg ved
var det ikke, de har nogen stadigvæk så?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, tror faktisk ikke, for vi havde det ikke sidste valgkamp, men det betyder jo ikke, at man ikke har noget materiale til kandidatkurser, hvor man samler jo kandidaterne, jo holder weekendkurser og sådan noget. Det er jo hårdt arbejde at være kandidat, og Anne Birgitte og Eivind har jo ret i, at det er jo rent faktisk at være folketingskandidat, er jo et kæmpe uddannelsesprojekt med at finde ud af, hvad ens eget parti mener, og hvad andre partier har ment, osv. Altså, så selve det at lave det, er der ikke noget galt i, kan man sige. Jeg synes, det med hotline, du også var ved at få til at lyde lidt mærkeligt, at det synes jeg til gengæld er ren fornuft. Altså, at man som kandidat kan ringe ind. I går, der var der en, der sagde, at mit parti har gjort sådan og sådan. Er det virkelig rigtigt? Hvis man så får at vide, ja, det er faktisk rigtigt. Nå, hvad sagde I så til det? Hvis nu man selv var uenig, altså sådan. Altså, alt det der, og så må man selv tage stilling til, hvad man gør ved det. Altså, det jeg synes er lidt galt her, for nu har jeg jo set på, jeg har jo ikke set på hele, jeg har set læst 4 sider.
Jeg har læst
4 sider, jeg har læst det grønne. Ja. Så der vil jeg nu sige i forlængelse af det, Eivind sagde, om at det også var sådan en slags ens art, de rigtige ting at sige, var det ikke det, du sagde?
Jo.
De rigtige ting. Ved I, hvad det er, nu bliver rigtigt at sige? Nu skal jeg høre. Man skal, altså, hvis der er en venstremand, skal helst sige til Rød Blok, at hvorfor behøver I at tale Danmark ned i et sort hul, når det gælder klimaindsats? Altså, beskyldes for, at det er et sort hul. Det næste, det er, Rød Blok lover guld og grønne skove, når det kommer til klimaområdet. Og grønne løfter er lige med varm luft, når det er fra den røde side. Så jeg vil bare, det var bare, at de introducerer de tre temaer. Når jeg hører en venstrekandidat sige sort luft, eller sort hul, om Socialdemokrater og Rød Blok, så ved vi, at han har lært lektien. Hvis han siger, at Rød Blok lover jo bare guld og grønne skove, og der er ikke finansiering, så ved han også, hvad han har lært det. Og hvis han har sagt, at jamen, grøn luft, det er jo ikke andet varm luft, så har han lært det. Og så har han jo haft sine tre one-liner i sit indlæg om klima. Og ved I hvad? Det er jo ikke så godt. Det er jo, altså, jeg siger bare, den del er jo ikke så godt. Jeg har selv været med til at lave sådan noget kandidatmateriale. En af grundene til, at vi nok holdt op med at lave sådan en bog, vi har faktisk lavet sådan en gang, det var, at vi faktisk måske var for alt for ordentlige ved at skrive de andres argumenter rigtigt ind. Altså de rigtige ømme punkter for vores parti. Her står ingen ømme punkter. Der er kun enten bortforklaringer eller forklaringer. Men ingen ømme punkter. De steder, hvor de skulle være der, og jeg ved, hvor de skulle være, der er de der overhovedet ikke. Problemet er, at du har lavet noget. Jeg synes, det er dårlig kvalitet. Hvis det var mig, der havde skulle vurdere, så siger, det her er ikke godt nok. Det kan godt være, at det kan tåle at blive lækket, fordi der står ikke, hvad vi selv er klar over, der er vores ømme punkter. Men det er jo det, som en god kandidat helst skulle være forberedt på. Hvad er mit partis ømme punkt?
Anne Birgitte, må jeg spørge dig? Ja. Altså, jeg forstår godt, hvad Sten... Jeg hører 100% hvad I ellers siger. Der er ingen tvivl om, at det er godt med sådan noget her. Særligt det her med, jamen, der er jo masser af tal og alt muligt mærkeligt, som man ikke kan forvente sig at huske, hverken når man er kandidat eller i virkeligheden, når man er... MF'er derinde, altså der er jo masser af tal, der fyrer rundt og det ene eller andet, så kan man lige slå dem op. Det er jo fint nok. Men kan jeg få dig til at komme i retning af, at det måske ikke er så sundt for debatten, når man opererer også det her med sådan nogle one-liners? Altså det er jo sådan noget, som kandidater meget nemt kan optage, fordi det kan man godt huske. Sort hul, grønne løfter, det er varm luft, bum bum bum, så kan man dem udenad, og så kører det derude.
Det er jo det,
faren er vel, at det forfladiger debatten.
Jamen, det er jo det, der har udviklet sig i politik. Det har jo intet at gøre med valgmanualen her. Prøv at høre et samråd i Folketinget. Du når til nummer 5 socialdemokrat, eller for den sags skyld en anden, der stiller det samme spørgsmål til ministeren, og du kan høre den der one-liner indbygget i dem, og de hører ikke engang efter at lade være med at stille spørgsmålet, selvom det er besvaret 7 gange før. Og det samme gælder jo også i spørgsmål i folketingssalen og i debatter. Og jeg garanterer for, at nu den her manual lægget, og det må jeg sige, det har jeg med lidenhed med Venstre for. Jeg er i øvrigt enig med dig i, at jeg synes, noget af det vigtigste at have sådan en, det er jo faktisk at kunne svare på ømme punkter. Så vidt jeg husker tilbage fra 70'erne og 80'erne, så var det da noget af det, der var med på vores kandidatuddannelse, at er der nogle sårbare steder, hvorfor har vi gjort sådan og sådan? Men det er godt, når det bliver, at det ikke bliver lækket. Men den sidste del med de der vælgerbetragtninger, jeg garanterer for, når vi når ind i folketingsvalgkampen, så vil du i alle partier kunne høre de one-liner, der har stået i deres manualer, uanset om det er Enhedslisten, eller det er Dansk Folkeparti, eller det er andre, de er der.
Okay, må jeg give det et lille bit eksempel? Ja. Det var bare for sjov skyld, så tænker jeg kigger lige på Socialdemokraterne. Der kan man gå ind, jeg tror faktisk, det er Danmarks Radio, der har den også. Der er en, der er sådan en lille test, kandidattest.
Ja.
Det er så godt nok til folketingsvalget, det her. Selvom valgkampen ikke er i gang endnu.
Ja.
Men der har S-politikerne givet deres personlige svar, for man ligesom kan kende kandidaterne fra hinanden.
Og de er fuldstændig ens.
Nu læser jeg bare lige op. Mette Frederiksen, Morten Bødskov, Simon Kollerup, Peter Hummelgaard og Benny Engelbrecht har svaret ordret det her. Vi kommer ikke til at gå tilbage til den gamle højere ydelse. Det er spørgsmålet om integrationsydelsen. Men vi mener, at nogle børnefamilier rammes for hårdt af den nuværende integrationsydelse. Der skal være råd til en lille gave til en børnefødselsdag hos en klassekammerat og vintertøj osv. osv. Det svarer de alle fem fuldstændig ordret.
Ja.
Nu så kan I lige se, om Nicolai Wammen har samme talepapir. Han svarer i sit personlige svar. Vi kommer ikke til at gå tilbage til den gamle højere ydelse, men vi mener, at nogle børnefamilier rammes for hårdt af den nuværende integrationsydelse. Der skal være råd til vintertøj og en lille gave til en børnefødselsdag. Der er han smart lige bytte på de to. Vintertøj kommer først her.
Du havde allerede fundet gave. Det, jeg sagde, der kunne være tilfældet.
Godt. Og Mathias Tesfaye, han er også dygtig, fordi han starter med at skrive, jeg vil godt understrege, vi kommer ikke til at gå tilbage til den gamle højere ydelse. Vi kan ikke udbetale mange flere penge end vores naboland til flygtninge, men vi mener, at nogle børnefamilier rammes for hårdt af den nuværende integrationsydelse. Der skal være råd til en lille gave til en børnefødselsdag og vintertøj. Altså, de har jo alle sammen fået det der talepapir.
Ja.
Og det er vel ikke godt for debatten?
Nej.
Nej, det er
kan man undgå det her i politik
kan,
i dag?
Ja, man kan lade være at deltage i det som kandidat. Og som medlem af Folketinget. Det var sådan, at for nogle år siden, mens jeg sad i Folketinget, og der bliver udsat de der lige indvalgte, sådan, hvor der er nogen, der, det du læste op der, hvad går du ind for, og så videre, og så videre. Og så skal man krydse sig ind der, og den store joke, det var jo at finde ud af, om alle venstrefolk sagde det samme, fordi ellers så blev der skrevet om det i aviserne.
Mm-hmm.
Og derfor så skete der det, jeg mener faktisk to gange, jeg tror måske med flere gange, at den politiske ordfører skrev ud, at nu havde hun udfyldt, eller han udfyldt, det der skema der, og man behøvede selvfølgelig ikke at føle det. Men det var jo sådan set det, som hun ville svare, eller han ville svare.
Ja,
og
så
kunne man sådan set godt forstå, hvad man skulle gøre, hvis man nu fulgte reglerne. Men det, der står i den manual her, de der manualer, i hvert fald i Venstre, har udviklet sig, måske også de andre, i den retning, som politikken har udviklet sig,
præcis,
nemlig i en uheldig retning.
Præcis.
For jeg har selv været med til for mange år siden at lave nogle input til valget på miljøområdet, på det sociale område, på kulturområdet. Og det drejede sig om at fortælle, hvad Venstre ville på de områder.
Mm.
Der var ikke noget, jeg kan slet ikke huske, at vi der havde de der one-liners, altså, at hvis de siger sådan og sådan. Det her, det er den måde, politik har udviklet sig på, og det er virkelig uheldigt. Og jeg vil bare sige til Sten, det du læste op der, altså den gode venstre politiker ville aldrig nogensinde sidde og argumentere på den der måde, ud fra sådan en der, fordi det er jo ikke den måde, man argumenterer som en seriøs politiker, ved at sidde og hælde sådan ind i hovedet på nogle andre. Jeg synes godt, det er fint, man kan da have de der manualer, men at lave dem til sådan nogle skydeskiver på andre, det mener jeg fuldstændig latterligt. Fordi hvis man vil noget i politik, så drejer det sig ikke om bare at svine nogle andre til. Det drejer sig heller ikke om bare at finde nogle argumenter mod nogle andre. Det drejer sig vel om at fortælle, hvad man selv vil.
Ja, det
lyder ret banalt.
Jamen,
men mærkeligt nok, at det lyder banalt, fordi det burde jo egentlig være det, der var...
Jamen, det er vi da enige om.
Ja,
det synes jeg, vi har siddet og diskuteret i 7 år efterhånden.
Men jeg kan se, formanden smiler, fordi det er jo ligesom ikke det, der sker, vel?
Ikke helt. Godt. Jeg ved hvad, så lægger vi manualen væk her. og siger tak til den, og så... Men jeg synes, den fine opfordring kom fra dig, Eivind, at man kan jo tage den her manual, og så kan man smide den væk, og så kan man forholde sig til den, som man nu har lyst til.
Ja, jeg har aldrig haft de der manual.
Man kan
jo
også...
Man kan gennem de sider med tal.
Jeg har læst de der ting med fakta, nogle af dem, hvor man kan sidde. Men jeg har også siddet i paneler, hvor der har siddet andre fra andre politiske partier og bladet i deres manual, hver gang man stillede et eller andet spørgsmål til dem. Ikke? Så det sker sådan lidt rundt omkring. Men igen, at den måde, man laver de her manualer på, de har haft den uheldige udvikling, som politik i alle almindelighed har i dag.
Mm-hmm. Godt. Ved hvad, så sætter vi punktum for den del af debatten. Der er et kvarter tilbage her i det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Anne Birgitte Lundholdt, Ejer Vitten Vesselbo og Steen Gade er her heldigvis også det sidste kvarter. Og hvad skulle formanden jo sidde og...
Vi er ikke gået endnu.
Jeg vil sige, hvis I gik alle sammen, så ville det blive nemmere med den der enstemmighed. Men altså, lad nu det ligge.
Ja, så vil du enstemmigt beslutte og gennemføre enstemmighed.
Lige præcis.
Jamen, vi har enstemmigt besluttet, det skal ikke være.
Ja. Men nu skal I se, og frem for alt høre, fordi vi har lige... Der er en sidste ting, jeg godt lige vil løbe forbi jer. Der er en fyr, der hedder Rasmus Paludan. Han har et parti, der hedder Stram Kurs. Og de er lige blevet godkendt også i Indenrigsministeriet. Alt er i orden med underskrifter osv., så de er nu opstillingsberettiget. Og vi som meningsmålere, nu skal man ikke lægge for meget i dem, men der er en sandsynlighed for, at de kan komme i Folketinget. Og det betyder, at der er en vis sandsynlighed for, at det her i formandens optik lidt gakkede parti, simpelthen kan komme ind og måske være... den berømte tunge på vægtskolen. Altså, man kan få et eller flere afgørende mandater. Og det betyder jo, at man måske skal tænke sig lidt om, hvordan man forholder sig til dem. Og så har der været en diskussion rundt omkring om, hvordan Blå Blok skal forholde sig til det her. Blandt andet Naser Khader har været ude og sige nogle spøjse ting. Naser Khader, som ofte går på barrikaderne, hvis der sker forfærdelige terrorangreb eller så videre, og siger, at nu må muslimer simpelthen tage afstand fra det her. Alle muslimer skal tage afstand, sådan må det være. Han vil så ikke tage afstand fra en mand, som tænder ild til koraner og har gang i alt muligt mærkeligt.
Det er en stramning.
Men er det en stramning, Anne Birgitte?
Nej, det er en stramning.
Hvad for noget er det?
Jamen, for det første, altså, nu synes jeg igen... at det her med at sidde, og vi kommer altid ud i den diskussion. Vi kan lige tage stram kurs på det. Det, Naser Khader har opfordret til, er ikke sådan, at alle muslimer skal nu gå ud og tage afstand. Han har opfordret til, at der sker en modernisering, ligesom der skete i reformationen i den kristne tro.
Han har opfordret til, at man skal tage afstand.
Men lad den hvile. Jeg synes ikke, du kan sammenligne de to ting overhovedet. Nu har du så diskussionen om, jeg havde sådan ønsket, at han ikke var godkendt til i dag, så jeg undgik at tage ordet stram kurs i min mund overhovedet, fordi det har virkelig været, medierne har stået som sultne ulve med tungen rundt om halsen og ventet på, at der blev ballade, så han kunne samle nogle stemmer, nogle underskrifter sammen. Det eneste, jeg håbede, det var da, at det var ligesom i de gode 70'er dage, hvor man skyndte sig fra venstrefløjen og skrev under på højrepartierne, sådan så de kunne blive opstillingsberettiget. Der, hvor diskussionen nu vender væk, det er jo, at nogen sammenligner med Sverige. Det gjorde blandt andet en meget ophidset Morten Østergaard her til morgen. Der er bare den forskel på Sverige og Danmark. Og der har, jeg vil godt lige sige, der er ikke nogen, jeg har hørt en meget, meget trist statsminister sige, at han simpelthen er uforstående over for, hvordan så mange mennesker kan skrive under på det, og han ikke håber, han kommer ind. I Sverige er der den forskel, der skal du stemme for en regering. Der skal en regering have et flertal for sig i decideret i en afstemning i parlamentet, og det vil sige, der tæller det, hvem der stemmer for dig. I Danmark skal der ikke være et flertal imod dig, og derfor behøver du ikke have en aftale med en stram kurs i det danske Folketing. Så du behøver i og for sig overhovedet ikke at tage stilling til dem, fordi hvis du stiller op som regering, og du ikke har et flertal imod dig, så er det jo ikke dermed, så er man jo ikke dermed parlamentarisk grundlag, for du har ikke lavet en aftale med manden. Det er to vidt forskellige ting, men det vi også sagde dengang, jeg kan huske, da Havgaard kom i Folketinget, og han sagde, at han bare kunne holde sig udenfor, han ikke talte med, eller alternativet, der siger, at de ikke skal tælles med. Selvfølgelig tæller alle stemmer, men du bliver ikke regering på baggrund af stram kurs. Du bliver regering på baggrund af, at der ikke er et flertal imod dig. Og det synes jeg er så vigtigt at fastholde lige præcis, når vi nu får altså en modbydelighed af et parti, undskyld, rent politisk.
Du skal sådan ikke undskylde for mig. Det...
Altså, fra mit synspunkt har det nogle synspunkter, som ikke kan passere grundloven. Og, og skulle den danske befolkning, hvad jeg bestemt ikke håber, stemme dem ind, så skal man selvfølgelig ikke lave en aftale med dem. Men det har ikke noget at gøre med, at de så dermed bliver parlamentarisk grundlag, hvis de undlader at stemme imod regeringen.
Men, altså...
Ja, men det bliver jeg nødt til at fastholde. Jamen, det
må du gerne fastholde. Ja. Der er slet ikke noget der.
Og jeg synes simpelthen, at diskussionen går helt ud af kant, hvis man begynder at hæve det, at fordi et parti af sig selv ikke stemmer imod en regering, at så er de parlamentariske grundlag. Det kommer der an på, hvem man laver aftalen med.
Jo, det er også rigtigt. Men Eivind Vesselbo, jeg vil bare lige forholde dig det, som Carter har sagt. Der er ikke nogen mandater, der er finere end andre. Altså, har vi ikke... Jeg spørger bare sådan en helt... hvad skal man sige? Det er vel nærmest en etisk diskussion. Når man, om man fra nogle partiers side ikke... Altså, bør man ikke sige fra over til på et vis... Det kan også komme længere ud end Rasmus Paludan.
Teoretisk, lad os sige. Men så har vi andet sted.
Men er der ikke et eller andet sted, hvor man siger, at der er simpelthen nogle mandater, fordi der er nogle mennesker i landet, som har stemt dem ind, så kan, der er vel et sted, hvor man siger fra?
Jamen, der er jo ingen, der påstår, at du skal samarbejde med dem.
Men lige netop...
Man kan vel godt sige, at man tager afstand fra dem.
Det der, Naser Khader siger, det overrasker mig ikke. Fordi... Naser Khader har jo sammen med Inger Støjberg og Martin Henriksen og Marcus Knuth jo ligesom skubbet hele udlændingedebatten hen et sted, hvor man har givet plads til Rasmus Paludan. Og det betyder jo, at de har det problem nu, at de kan ikke overgå ham nu, fordi nu siger han ting, der er meget værre end nogle af de ting, de har sagt, selvom det har været slemt nok.
Mm-hmm.
Og så det, Naser Khader gør her, og andre også med ham, det er, at de har jo vel fået den der inde i sig selv, at if you can't beat them, join them. Og ikke sådan måske holdningsmæssigt åbenlyst, men alligevel, for jeg synes, de skulle gøre det som statsministeren, han siger, if you can't join them, beat them. Fordi det er jo det, han argumenterede for. Og det er det, jeg mener, at man i første omgang skal gøre. Man skal ikke gå ud og sige, ja, men det er fint nok, altså han har lov at være der. Og at, jeg mener, at de ting, han siger, der er enig med Anne Birgitte, det er så grotesk. Altså man står i en radioudsendelse og siger, at der er mennesker i Danmark, store grupper, der er affald, og de skal bare smides ud af landet. Ja, så alle de andre ting. Og det, jeg synes, der mangler sådan helt grundlæggende, der er nogen, der har forsøgt at gøre, at Berlingeren har gjort det, det er en understregning af, hvad er det egentlig, manden har sagt, og hvad er det, han går ind for.
Mm-hmm.
Ja. Men igen, så alle de der flinke mennesker, der siger noget, at vi skal debattere med ham, og vi skal argumentere mod ham. Hvordan argumentere med en mand, der kalder andre mennesker som affald?
Kan man ikke.
Skal man sige, at det er ikke noget affald? Altså, det er ustyrligt svært, det her, og det bliver meget svært i valgkampen.
Det gør det.
Men jeg synes bare, at vi skal tænke lidt over, hvad er egentlig baggrunden for, at Rasmus Paludan er overhovedet opstået, det er fordi, at udlændingedebatten er rammet så langt ud til højre, at de fleste af dem, der har været med i den debat, som jeg nævnte før, at de har ramt muren nu, og det er kun Rasmus Paludan, der har hoppet over muren.
Steen Gade?
Det er ikke for at snakke Naser Khader, men nu starter lidt med det. Hvis nu han har sagt det, du sagde, Anne Birgitte, så havde det jo været helt anderledes fornuftigt. Altså, at der ikke er... Nå, men... Problemet er jo...
Jeg mener,
og jeg har det ligesom dig, skal vi bruge så meget tid på det, men sagen er vel, at sådan en udtalelse, som du citerer, den er også med til at give ham en rolle, som han ikke har.
Ja.
Altså, er vi ikke enige om det?
Jo.
Og pressen har givet ham en rolle, som han ikke burde have.
Ja.
Og politiet har først ret sent turet, nok på grund af det, Eivind siger, turet, tage den beslutning, at man faktisk ikke giver ham tilladelse en lang række steder, fordi det har man rent faktisk ret til i det her samfund. Mm. Så det, de gør nu, hvor de forbyder en masse af hans såkaldte demonstrationer, som jo er en mand, der stiller sig op og i virkeligheden optager en video, som han så sørger for, at der er en masse, der reagerer imod, og det er hans varetegn her debat. Han er... symbole på noget, som jeg tror, vi må se i øjnene, også eksisterer i alle samfund. Problemet er, at
at det, han er kommet så langt op, og jeg tror, at mange mennesker ikke har forstået, ja, hvor alvorligt det er. Det er også der, I er inde på. Hvor alvorligt det er, han siger. Det er. Han siger jo rent faktisk en slags etnisk udrensning.
Ja, det gør han.
Det gør han.
Ja. Ved I hvad? Når vi hører det i andre lande, så tager alle mennesker afstand. Også dem, der har, ja, måske har skrevet under. Nogle af dem, der har skrevet under. Nogle af dem, der har skrevet under, kan godt have gjort det. De måske ikke rigtig hørt efter. De har bare troet, han er bare lidt skrappere end Støjberg. Mm-hmm. Nej, det er, han siger faktisk.
Men så
han
meget,
siger
desto
faktisk
mere
noget helt andet, hvor vi skal helt tilbage til noget, der minder om 30'erne eller nogle andre steder i verden i dag, for at finde.
Men Anne Birgitte, så meget desto mere, altså, er der så ikke et eller andet sted, fordi det er jo etnisk udrensning, han taler om. Ja, altså, det er jo simpelthen, altså, mennesker baseret på etnicitet, og så skal de simpelthen bare deporteres ud af landet. Og Nasser Carter siger sådan, at han synes, det vil være helt forkert at udelukke Stram Kurs på forhånd, og han kan godt forestille sig at gå i dialog med partiet, hvis de har nogle bud på, hvad man kan gøre i forhold til ghettoerne eller i forhold til kriminelle bander. Men det tror jeg da godt, man kan tænke sig til, hvad de forslag,
han har ud,
meget konkrete bud. Ja. Men altså,
så vil jeg her udtrykke og sige, at bliver de valgt ind i Folketinget, så, som jeg sagde før, så er de jo, hvis du spørger, så er deres mandater der selvfølgelig på lige fod med alle andre mandater, men det giver jo ikke noget udtryk for, du behøver at debattere med dem. Nej. Jeg håber inderligt, at han ikke bliver valgt ind i Folketinget, og jeg håber trods alt, at den modbydelige valgkamp, der venter, for det jeg er enig i, at den vil afdække et politisk holdning, som trods alt får en vis andel af befolkningen til ikke at stemme på ham, fordi jeg synes simpelthen, at det her, det er helt ud over grænsen. Jeg har meget mod min vilje, fordi det stod på emnelisten i dag, faktisk været inde på hjemmesiden i håb om, at jeg kunne finde et eller andet politisk budskab, som var ud over det, vi havde hørt. Jeg kan kun sige, det kan man ikke. Der er intet ud over de der få statements. Det, jeg egentlig synes, der er mest forskrækkeligt, det er, at den mand åbenbart, også under min radar, har kørt meget længe på YouTube. Jeg havde ikke observeret det. Og det blev egentlig først observeret, da en flok, og så vil jeg sige, lige så rabiate på den anden fløj, går hen og giver ham reklamen. Og det er derfor, at jeg har en eller anden tanke om en kombination. Jeg sagde det lige før, vi startede også internt til os her. Jeg har en kombination af en fornemmelse af nogle despoter i 30'erne, som blev valgt demokratisk, og derefter afskaffet demokratiet. Og så 70'erne, hvor vi havde et venstreorienteret terrorregime på samme måde. Jeg anser det for lige modbydeligt på begge fløje. Og derfor synes jeg, at jeg håber, valgkampen her også med statsministerens ord vil vise sig, at han falder så meget igennem, så han får 0% i stemmer. Mm-hmm.
Nu, der begynder at tjekke lidt sms'er ind omkring, Rasmus Paludans argumenter går på religion og ikke etnicitet.
Det passer ikke.
Det er såkaldte etnonationalistiske. Ja. Der kan man gå på hjemmesiden og se, hvor gakket det er.
Han har nogle meget, meget fine ord om det, og det har rigtigt intet med religion at gøre, fordi nu har jeg meget mod min sædvane faktisk, og jeg håber ikke nogen aflæser min computer, at jeg har været på den, for det var jeg nødt til at hensyn til i dag. Det er
slet cookies omgående. Ja. Men igen, Anne Birgitte og jeg andre, må jeg så bare lige spørge til sidst, vi har små 2 minutter tilbage, vil det ikke være klædeligt for jamen det gode gamle konservative parti og Nasser Carter også, og sige, jamen selvfølgelig tager vi afstand fra det her. Vi vil ikke bruge de mandater i bare det teoretiske tilfælde, at det skulle lade sig gøre, at han kunne finde på at pege på en statsminister. Så siger vi, jamen det vil vi ikke. Det her med, at jeg vil jo ikke være statsminister for enhver pris. Bare gå ud og sige, vi trækker simpelthen en grænse.
Jamen det er jo der, jeg startede det hele med kort og sige, vi har ikke svenske tilstande.
Nej, det ved jeg godt.
Du skal ikke forhandle med manden, men du kan jo ikke forhindre, at manden ikke stemmer imod dig som statsminister,
selvom du ikke forhandler med manden.
Og så har du taget afstand fra indholdet i hans politik, men du skal jo ikke ud og forhandle med ham.
Nej, men vil ikke være klædeligt at gå ud og sige det så?
Jamen, det er jo så hårfint, så du er nødt til at lade være.
Jeg vil godt sige, at nu er der ikke så meget tid tilbage. Men nu snakker vi valgkamp, og vi snakker om, han bliver valgt eller ej. Men jeg tror, vi skal være meget opmærksom på, at når vi kommer op på den anden side af valget, så er det her ikke slut.
Nej.
Det her er, en fortsættelse af noget, der har været i gang længe, men en ting, som bliver mere og mere forstærket. For hvis han ikke bliver valgt, så vil det her fortsætte alligevel. Mm-hmm. Og han vil selvfølgelig fortsætte, og de, der støtter ham, vil fortsætte. Så det, vi alle sammen skal være meget opmærksom på, det er at gå op imod det her på alle mulige stærke måder, som vi overhovedet kan, fordi det her kan accelerere på sådan en måde, så man nærmer sig det, som Sten han sagde, at vi får nogle tilstande, som kommer til at ligne noget, vi har set for mange, mange år siden.
Sten, prøv at vi har 30 sekunder tilbage. Hvis du kan gøre det lynkort, så må du gerne få det sidste
ord. Jeg vil bare gå tilbage til 70'erne. Der var mit parti blevet lille bitte, blandt andet fordi vi fastholdt instændigt, at demokratiet skal fastholdes også i en socialistisk udgave.
Ja.
Og vi havde en hård konkurrence på det tidspunkt. Men hvad kom der ud af det? Der kom jo derud af det, at folk alligevel fik samlet sig omkring os, der de fik tænkt sig om, og jeg håber, det samme kunne ske på højrefløjen.
Tak for i dag. Vi er tilbage næste uge. Ja. Nu er det nyheder.